Asiqhubeke nekuma umzuzwana nje sisakhothamisa tinhloko tethu sitokhuleka. Ngosi yethu lenemusa impela siyabonga kakhulu namuhla ngaleli thuba lesinalo lekuthi sibuthane thine lucobo ndzawonye eti kwemhlaba ngaphambi kokubuya kwenkosi. Kwangathi singahlola tinsitiyo tethu namuhla ngelivi lakho futhi sibone ukuthi sikuko yini kukholwa kuze sikhone kuma ngemumo ukuthi lihora lekubonakala kwakhe ukuthi sibe njengoba umbhalo utsite siyoba njalo sihlwithwe kanye kanye nalabo labalele futhi sihlangabede inkhosi emoyeni futhi sibe nayo njalo njalo. Siyakubonga ngemoya webuKristu weliciniso losekhona even emkhathini webantu kuthi basakukholwa nelivi lakho. Ngako sicela tibusiso takho etikwethu namuhla kuthi utotehlisela njengemvula kulowo nalowo wethu kuloko lesikudzingako kuze siniselwe livi kuze sikhone kukhula sibe mathulusi ekusetshetiswa etandleni takho alolu suku lokugcina ngoba lokhu sikucela egameni lenkosi Jesu Kristu umelusi wethu lomkhulu lesibheke ukuthi abonakale. Amen. Ningahlala phansi. Futhi ngifuna kusho ukuthi lokhu ngikuthatha njengelithuba lelihle kakhulu manje ekuseni kuba lapha futhi. Futhi ngiyaxolisa ukuthi asinayo indzawo yokuhlala lenele. Futhi sitowetama kusihlwa manje ukuthi sibe nemkhuleko walabagulako. Namuhla manje ekuseni kutoba ngilokulukhunyana futhi bengido utheyipha lomlayeto namuhla. Ngi inkhosi ibonakale isebentana nami mayelana nawo. Oh inyanga noma letimbili letendlulile futhi mudze futhi anginaso sikhathi lengaphandle emihlanganweni ngoba lokho sikuvumela kufike emashumini lamathathu imizuzu lengamashumi lamane yenkonzo bese ke si ngenxa yebantu labatohamba bayosebenza netinto ngikuthola kungcono uma ngenda imilayedo yami ibe mifishane futhi bebethe sikhathi lapha yase kucopha ngakho ngicabanga ukuthi ngitolinza nje ngite ngifike lathi abanekeli lapha bese ke ngiwuthwebulela lapha futhi uthite kuba mdze kancane futhi ngiyathi nimile futhi ngitosheshisa ngalokukhulu kujaka futhi manje ningeke ningihluphe uma ninjintshana etitulweni noma ngabe yini lokunye loko kutoba kuhle kakhulu kimi ngoba lolu lusuku lolukhethekile lesenda ngalo lemithwebulo futhi ngakho sinemibiko lemikhulu levela kuloko inkhosi lekwendile ngaphandle ensimini kodwa mhlawumbe sitoniketa leminye leminingi yalowo kusihlwa uma singakhona kuniketa sikhathi lesinenguwo sibe nesikhathi lesinengi sekuniketa futhi manje siyethemba ukuthi inkhosi itonibusisa ngamunye wenu. Ngiyathi tinhlitiyo tenu tigcwele injabulo nibuke kubuya kwenkhosi neyami futhi iyaphuphuma kubona tintfo tendeka ngendlela letingiyo ne inkabano yesive nelibandla esimeni lelikuso nekubona tibonakaliso tekubuya kwakhe ngako kokubili kwemtimba nekwemoya nekwathi kuthi lesikhathi lesi sekubonakala kwakhe sesisondzele kakhulu kugcwalisa inhlitiyo yethu nje ngenjabulo kwathi kuthi sitoguculwa ngalolunye lwaleti insuku leti sitoguculwa kuleti dalwa leti lesingito. Manje ngiyakholwa uma ngicondza banelucingo loluchunyiwe endzawana thide kuthi lo mlayeto uya ePhoenix nasetingcenyeni letehlukene ngelucingo futhi ngako manje siyethemba ukuthi uma lokho kunjalo angathi ngisandza kutshelwa lokho ngaphambi nje kwekungena futhi bonke labantu ngaphandle lapho bajabulela impilo lenhle sibili nenkhatimulo yenkosi iseti kwabo. Futhi manje sitovula livi lenkosi. Futhi lesikutele sonke lapha ukuthi sithokotise nekunaka lokho lesi asithi lapha futhi si akekho namunye lokhona lowatiko ukuthi noma ngumuphi umuntu angahlala kulokushisa lokhu lokunjengalokhu futhi kube ngumcondo wekuba lapha nje silapha ngenhloso yinye futhi leyo ikuthi sihambe edudane kakhulu naNkulunkulu. Ngoloko kuphela lesingakwenda ukukholwa ukuthi inkosi Jesu inathi futhi silapha ukuthi kuthi sihambe eDudane kakhulu naye manje lokushisa lokhu kulukhunyana kimi sengize ngathi kwejwayela kuba kuloko kushisa lokomile ngaphandle lapho eTucson lokuyi linani lemanti emoyeni lapha manje kushisa kwakithi lapha ya kushisa kakhulu kunaloko kodwa komile linani lemanti emoyeni wakithi ngalesinye sikhathi kungulokunye kwemashumi lamabili kweliphesenti lelilodwa mhlawumbe into lefana naloko cishe nje impela kufane nekuhlala ngaphansi kwelithende le-oxygen kodwa lapha unenemswakama kuwo futhi ukwenda nje utive uthi kuba nekucoveka njengoba sasivamise kukubita kanjalo ngako kulukhuni kini ngako ngiyakwathi loko nani bomake leninetinswane letincane nani nine bantfu lenimile labadzala nalabasha futhi nibekwenza wonye njengoba ninjalo futhi manje sethemba ukuthi uNkulunkulu utonikhomelisa kakhulu ngikutinikela kwenu ngiyaconza ukuthi umnakethu Roy Borders ukhona ndzawana thide ngimvile amemetela kodwa ngiyacabanga mhlawumbe akakhoni kungena kulungile leyo yimanager yaletinkonzo ngako manje sifuna futhi kumemetela ukuthi lo lobekavamise kuba semkhathini wethu uhambile kuyoba nenkosi manje ekuseni indoda umnakethu Jackson wasestages Michigan akekho lowatiwe ukuthi uhambe kanjani noma kuthiwani ngako bekachuba kahle nje futhi uvele nje ngicabanga ukuthi bamthole afile noma lokuthide angiyutholi umniningwane logcwele ngwako futhi simbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi umnakethu Jackson bekangumKristu sekuyiminyaka leminingana ngingamboni kodwa bekahlala emkhathini wethu futhi ungulomunye wethu uNkulunkulu aphumute umphefumulo wakhe lolichawe kuhamba kanjalo sikholwa ukuthi mhlawumbe bekuyinto letside ukuthi bese kusikhathi sakhe sekuthi ahambe inkosi ayikasecwayisi ngako noma yena ngako uvele nje wahamba nguleyo ndlela lobekungiyo futhi ngifuna kushayela umkakhe ngikushesha lokukhulu nje futhi ngimtshele ngekudzabuka kwethu futhi sonke sifuna kubonga kuNkulunkulu ngebuchawe bempilo yakhe ebuKristu nekuthi bekashoni lapha emhlabeni futhi ikakhulukati kithi lapha kuleli bandla la kulendzawo manje kusihlwa ngimemetele ukuthi kutoba nemkhuleko walabagulako kusihlwa futhi ngitokhuluma kabanti ngalabagulako kusihlwa kodwa kwalesikhathi lesi asingene ngqo evini manje ngoba kuminyene futhi kuyashisa sitoconza ngqo evini ngifuna kufunda etinqenyeni letimbili tembhalo manje ekuseni dinze ngako lokho okutonginika sendlalelo lesincane saloko lengifuna kukusho futhi manje ngifisa kwangathi bebangayimisa itape umnakethu Sotman kanye nabo ngaphambi kokuthi bayithengise uma kungenteka futhi ngitothanda kuyilalela ngaphambi kokuthi iphumele esiven songe manje ngifuna kufunda kubase Philippi sahluko sesibili livese lecala kuya kulesiphohlongo nebase Corinthe besibili sahluko sesithathu sicale ngelesithupha futhi ngifunda ngingene esahlukweni sesine sebase Corinthe besibili kwesendlalelo nje manje kuba seFiliphi sahluko sesibili ngitofunda kuqala ngaphambi kokufunda asikhuleke
Lord Jesus
Nkosi Jesu livi lakho liliciniso nakuleli hora lenkathathu lesiphila kulo sive sivukela sive inhlupheko kutamatama kwemhlaba etindzaweni letinengi tinhlitiyo temuntu tehluleka kwesaba sibona kubhala kwesandla elubonzeni Manje lokho kusezingeni lemvelo kuze lonke live likubone lokho kodwa manje kunelizinga lakamoya futhi la sibona tentakalo letinkulu futhi sifuna ukukhuluma ngato namuhla busisa live lakho leliya enhlitweni yethu Siyathi ukuthi akukho umuntu ezulwini noma emhlabeni lofanele ukuthatha lencwadi ukuthi achache letimpawu noma ayibuke ngisho kodwa wabakhona munye lowachamuka liwundlu lelihlatshiwe lelopha ingadi lelafika futhi layithatha lencwadi futhi lalifanele futhi likwati kuyivula
oh
wundlu laNkuluNkulu sivulele livi lakho etinhlitweni tethu namuhla kube indvududo Sithinxe kutakho sithethelele tono tethu Nkosi futhi noma yini lengavimbela live ekubeni lichubeke ngemandla lamakhulu nekuwunga namhla etimpilweni tethu kususe Nkosi noma ngumuphi umcabo kuze sibe nekungena ngalokugcwele kuto tonke tibusiso lesethenjiswe tona ngelive lakho sikucela egameni la Jesu amen base Philipi besibili Ngakho ke uma kukhona indududu kuKristu uma kukhona kududuteka kweluthando uma kukhona inhlanganyelo yakamoya uma kukhona kujula kwemusa gwalisani kuthokotha kwami kuthi nibe nemcondo lofanako nibe neluthando lolufanako nibe nhlitiyonye nibe nemcondo munye ningenzi lutho ngembango Nangeludumo lwelive kepha ngekuthobeka kwemcondo nishaye kwangathi labanye bakhulu kunabo Ngulo naloyo angabuke kukwakhe kepha nguloyo naloyo umuntu abuke nekwalabanye Awubekini lo mcondo lo wawukhona futhi nakuKristu Jesu lo wathi anesimo saNkuluNkulu akakucabanganga njengebugebengu kulingana naNkuluNkulu
But made himself of no reputation.
Yepha wathethisela phansi yena futhi wathatha simo sengceku futhi wendiwa ngemfanekiso wemuntu.
And being found in fashion.
Wathi atholakele anjengemuntu wathi thoba futhi alalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano.
Now We shall turn now
manje uma singavula manje ngale kuba seCorinthe besibili sahluko sesithathu sitocala ngelivesi lesithupha futhi sifunde lokhu sithe siyofika kuleli shumi nesiphohlongo futhi sehle siye engcenyeni yesahluko sesine yena futhi lo sende sabadikhonti letikhonako tesivumelwane lesisha singesiso sencwadi nje kodwa sakamoya Ngoba incwadi iyabulala kodwa umoya uyaphilisa kodwa uma inkonzo yekufa lebhaliwe futhi yacoshwa ematsheni yayine ngathi mulo kangangoba abantwana bakaIsrayeli ngekumgcolotela bebangeke babuka buso baMosi ngenxa yengathi mulo yebuso bakhe leyayingathi mulo lephelako pho inkonzo yakamoya ayiyukuba nengathi mulo kakhulu kunayo na
Or if the ministration of condemnation
Ngoba uma inkonzo yekulahlwa beyinengathi imulo ikakhulu inkonzo yekulunga inengathi imulo lenkulu kakhulu Ngoba naloko lokwakukhathimulisiwe kwakude ingathi imulo ngekwako uma kulinganiswa nengathi imulo lena lendlulele Ngoba uma loko lobe kutophela kwaba ingathi imulo ikakhulu kune Lokume njalo kunenkathi mulo ngekubona ukuthi sinelithemba lelinjalo sifanele kakhulu ngenkulumo lesobala sisebentise inkulumo lesobala kakhulu futhi singenzi njengamosi lowambonya buso bakhe ngendvangu buze bantwana bakaIsrayeli bangakubuki ndlo kugcina kwaloko lobe kutawususwa Kodwa tingqondo tabo tatiphumuthekisiwe ngoba kuze kube ngunamuhla lendvangu lefanako ayikasuswa nakufundwa sivumelwane lesithala ngoba indvangu lesuliwe kuKristu Kodwa kuze kube ngunamuhla uma kufundwa Mose indvangu isembonye etinhlitiyo tabo noma kunjalo uma iphendukela enkosini lendvangu iyasuswa
Now the Lord is
Manje inkosi inguwo lo moya futhi lapho umoya wenkosi kunenkululeko kodwa sine sonke lesibuka ngebuso lobembuliwe sibuka njengasengilazini ingathi imulo yenkosi siguquliwe saba njengalomfanekiso sisuka enkathi imulweni siye enkathi imulweni ngisho njengaloku kume ngamoya wenkosi Ngakho ke ngekubona ukuthi sinale nkonzo njengoba semukele umusa asidzangali
But have renounced the hidden things and
Kodwa sitilahlile tindlo letifihliwe kanye nekungethembeki asihambi ngebucili nekuthi asiliphathi livi laNkulunkulu ngenkohliso kepha ngekuveta ebaleni liciniso sidilahla thine lucobo kuwo wonke nembeza wemuntu embi kwaNkulunkulu. Kodwa uma livangeli lethu lifihlakele kulabo labalahlekile. Kwangathi inkosi ingengeta tibusiso tayo ekufundweni kwelivi layo. Manje sifundo sami manje kuseni ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu utakwembula lokhu. Futhi njalo ngesikhathi uma nine lenithatha emathephu futhi nilalele futhi ngiyethemba futhi ngikholwa ukuthi nibe nekuconza kwakamoya kwaloko uNkulunkulu lebekakade etama ukufinyelelisa ebandleni ngaphandle kokukusho ngqo. Niyabona na kuyinto ngalesinye sikhathi sidzingeka ukuthi sisho into ngendlela yekuthi sinciphise kungahle kubangele labanye ukuthi baphume labanye bahambe nalabanye ukuthi bacabangisise ngako. Kodwa lokho kwentiwe ngenhloso letside kufanele kwentiwe ngaleyo ndlela. Konake kungahle kube labanye bangathi usho ukuthi uNkulunkulu angenda into le njengaleyo na impela wakwenda usakwenda namanje. Washo ngalelinye lilanga lapho bekakade anethi inkulungwane timtungeletile wathi uma ningadli inyama yendvodzana yaNkulunkulu noma indvodzana yemuntu futhi ninathe ingathi yayo nide kuphila kini. Hloboluni lesitatimende locabanga ukuthi dokotela wetekwelapha noma nesi noma ngumuphi umuntu lohlanganiphile lokahle lobekangacabanga ngesitatimende lesinjalo ngemuntu lobekanenkonzo lenjengaleyo lebekanayo na. Ngani bengathi ngidle inyama na lelo lizimo kunatha ingathi yemuntu ngulophila ngengathi yemuntu. Ngalamanye amagama ufuna sibe ngemazimu nalabaphila ngengathi yemuntu netethameli tonke tasuka kuye tahamba. Kuthi kwakunenhlangano yabafundisi ikanye naye yemashumi lasikhombisa leyayikathe ikhethiwe. Kuthi wagucukela kubo futhi wathi niyocabangani uma nibona indvodzana yemuntu yenyukela lapho yavela khona na. Manje akazange akuchaze lokho, akazange achaze ukuthi kanjani. Pawula wakwenda lokho kamuva, wavele nje wakusho. Niyabona na, kwase kuthi-ke ngesikhathi lokhu wathi niyothini kulabafundisi laba uma nibona indvodzana yemuntu yenyukela lapho yavela khona na. Akungabateki lawo madvodza athi manje umzuzwana nje sidla naye sijweba naye silala naye siyathi ukuthi watalelwa phi siyawathi umbhedze wemntwana lebeka lolotelwa kuwo futhi lo muntu kanjani lokhu lena inkulumo lemadima nelibhayibheli lathi abazange basaphinza bahamba naye bamshiya. Ngakho-ke besasele nalabalishumi nakubili bekakhethe labalishumi nakubili nalo munye wabo bekangudeveli washo. Ngakho wagucukela kubo futhi akukho namunye lobekangachaza loko lebekasanza kukusho. Batoyidla kanjani inyama yakhe banathe nengathi yakhe na nekuthi wehla kanjani abe kanzi watalwa khona lapha emhlabeni na. Niyabona na abakuconzanga. Wase ugucukela kubapostoli futhi wathi nifuna kuhamba nani na. Futhi kungaleso sikhathi lapho umpostoli Petro enda khona sitatimende lesikhulu, Nkosi ngubani lesingaya kuye na. Niyabona na, ngoba senelisekile sathi ngalokuqinisekile ukuthi wena futhi wena wedwa unelivi lekuphila laleli hora. Niyabona na, futhi senelisekile ngaloko. Niyabona bebangakhoni kukuchaza ba ungeke ukhone ukuchaza kukholwa kuyinto loyikholwako futhi kugcine kakhulu kangaka ukuthi akukho lutho lokunye lokuyothatha indzawo yako. Ngakho-ke bebathi ukuthi lelivi lelalibhalelwe lowo mnyaka lebebaphila kuwo umnyaka wobumesiya kuthi bekenela khaca leyo ndzawo. Futhi bebangentani ukuthi babuyele emuva kulawo labanzako langemabandla ngeligama nje lebe baphume kuwo na. Wathi singaya kuphi na? Niyabona na, Siciniseke ngalokugcwele ukuthi wena unelive lekuphila. Niyabona na? Futhi bebangeke bakhone kulichaza, kodwa balikholwa, niyabona na? Na Jesu washo lokho ukuthi ahlunge sicuku sakhe, niyabona, aze akhone kuhlanganisa ndzawonye lelicembu. Futhi kubo bonke labo bantu bona lishumi namunye kuphela labo ngaleso sikhathi labaconza kahle ukuthi bekangubani. Bathi ukuthi bekangunkulunkulu futhi inkulunkulu yedwa. Manje sifundo sami manje ekuseni kwembula noma kwembula iveyili loyo nkulunkulu. Nkulunkulu bekahlala njalo kuwo wonke umnyaka atifihla ngemuva kweveyili yonke iminyaka. Kodwa bekasolo angunkulunkulu sonke sikhathi, niyabona na? Kodwa utigcine afihlekile eveni, futhi utembula kulabakhethiwe bakhe, njengebapostoli ngalolo suku. Manje lokho kungunkulunkulu akhuluma akuKristu. Manje umuntu bekahlala njalo, bekuvele kuyimvelo yemuntu, afuna kubona ngokwenyama loyo nkulunkulu. Bekasolo afuna njalo kukubona. Umuntu wende tidalwa letibukeka njengaye. Bacabanga ngeMandiya akhonda lilanga. Futhi sithola ukuthi eAfrika inhlobo letehlukene tetilwane nalokunjalo. Nasetulu ingotho letibathwe umfanekiso wesilwane lesiluphawu lwesive eAlaska. Naletinye timo letehlukene labacabanga ukuthi lo nkulunkulu ukuto. Njengoba Paula akhuluma lapho eAthens ngaleso sikhathi egcumeni lamasi, futhi wabatshela ukuthi bebamcabangela tindlo letingasito lo nkulunkulu longatiwa, kuthi bebathi ukuthi bekakhona kodwa noko bebangamati. Futhi ngakho siyathola ukuthi ngisho nasemuva le kuJobe, Jobe bekati ukuthi kwakunankulunkulu, bekakwati. Futhi akukho sidalwa lesingumuntu emcondweni wabo lophilile, kodwa lesingathi ukuthi kufanele kube khona indlo letsite enzawana tsite. Futhi manje Jobe bekafuna ukukhuluma naye. Futhi ngifuna nicaphele simo uNkulunkulu lakhetha ukukhuluma naJobe kuso. uNkulunkulu bekambonywe ngeveyili ngesikhathi akhuluma naJobe. Bekambonywe ngeveyili esihushuhushwini, wehla asesihushuhushwini. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu useta asesihushuhushwini, angeta lapho ubona khona na? Banengana labahlethi lapha sibalo lobeka nathi ngalelinye lilanga ngesikhathi eta asesihushuhushwini. Wasitshela ngayitolo bomnakethu Banks Wood nabo ngesikhathi athi, "Butha leli dwala, lijikijele emoyeni bese uthi isho kanje inkosi, utokubona khona manje." Ngase ngiyalibutha lidwala etulwe sicongweni sentsaba, ngalijika emoyeni futhi ne kusobala nalehla lacala sihushuhushu, niyabona kuhuba kwaso. Ufanele wende indlo letside kubangela indlo letside ukuthi kulandzele. Jesu wathatha lucetu lwesingwa waluhlephula, sase ke siyanza kulolo cetu lwesingwa. Wathatha emandi wawathela embiteni yemandi. Eliya wathatha luswayi walufaka eludziweni, wagawula indvuku wayiphonsa emandini. Kuyindlo letsite lefanekisako. Futhi ngibutha leli dwala, futhi ngilijikijela emoyeni, futhi selehla lacala sihushuhushu. Ngelilanga lelilandzelako ngani, bekunemfundisi lobeka kanye nathi eluhambeni lwekuyodingela. Bekeme eDutane futhi wathi kimi, "Ngabe inkosi ikhipha imibono kanje mina kethu Branham na?" Ngathi, "Yebo, kodwa ngivamise kuphumula ngite lapha, ngitophumula." Kwase kuthi nje ngaleso sikhathi kwefika umbono. Nemnakethu Borders ngicabanga ukuthi ungaphandle manje, beka nathi. Umnakethu Banks Wood ngiyacabanga futhi labanengana edulu lapho, basiphohlongo noma lishumi. Nemnakethu Banks Wood akubukile lokhu entsabeni ngqo, ngesheya kwalapho ngqo, impela, cishe ihafu yinye yelimayela, lapho tingelosi lethi sikhombisa tabonakala khona, lengasuka lapha kuthi ngikuyele lapho, letabuya takhuluma nge ngetimpawu lethi sikhombisa. Cishe ihafu yelimayela nje kusuka kuloko. Kwase kuthi ke ngelilanga lelilandzelako, ngesikhathi lokhu kuchubeka, ngani? Ngathi kumnakethu, lo mnakethu lona, ngathi, "Yini inkinga yakho? Unalokuhlupha liso lakho. Bodokotela utamile iminyaka lembadlwana ukuthi akumise, futhi abakhoni kukwenda. Bathi uto kutodla liso lakho kulikhiphe. Futhi ngathi, kodwa ungakhathateki. Inkosi Jesu ikuhloniphile kukholwa kwakho, futhi wavele nje wawisa siphambi sakhe. Ngase ngithi, make wakho, lokho nje lebekangiko nekuthi yini le yayingahambi kahle kuye. Futhi wathi lelo liqiniso. Umnakethu Roy Robertson walabandleni lapha emile akhona. Ngiyacabanga nonke niyamadi. Ngathi kuthi bekangumkantshi ubovu, futhi ngathi kuthi kwakutokwentekani. Ngabeka sandla sami ehlombe lakhe ngathi, mnakethu Robertson, caphela, bukisisa, kukhona lokulungiselela kwenteka. Ngahamba ngabiyela emuva lapho bengifanele ukuthi ngabe ngime khona. Futhi emoyeni kwavela sihushu-hushu, sehla sichamuka ngasengoceni, sivela etulu. Leso sasisikhulu kakhulu, saze sahlephula emadwala, lendlula ema-intshi lasiphohlongo noma lishumi ngaphandle esicongweni sentsaba, sawajika emayadi langemakhulu lamabili ngaphandle ngesikhathi. Futhi saduma kathathu kanjalo, neliphimbo laphuma kuso, niyabona na. Futhi bonke beme lapho, umnakethu Banks, lokho namanje, wakhuphuka wase uthi, nguloko lebe ungitshela ngako itolo na, ngathi yebo mnumzane nguloko. Wathi, manje lithi teni na, ngathi manje loko kukwami nje kukwati mnakethu Banks. Niyabona, ngoba kwakunjalo, kwakungethusa abantu. Kodwa lachubeka, kwendeka lesincane nje, siya ngasenyakatho. Letincane tinsuku letimbalwa kamuva, saze sayoshaya elwandle lolukhulu, futhi nibonile ukuthi kwendekeni ngaseFairbanks, kwakusibonakaliso sekwehlulela. Manje sithola ukuthi uNkulunkulu usane yabona, kwakungaphonsa abantu eluvalweni. Futhi ngakho-ke bebane, loko kwadzingeka ukuthi kwendeke, niyabona. Kufanele kwendeke nje. Into lefanele yendeke, kufanele yendeke nakanjani. Niyabona, itokwendeka nakanjani. Mose ngalesinye sikhathi wafisa kubona uNkulunkulu, naNkulunkulu wamtshela ukuthi eme edwaleni. Futhi edwaleni Mose wema, futhi wambona uNkulunkulu endlula, nemhlane wakhe wawubukeka ufana nemhlane wemuntu. Unkulunkulu bekase sihushu-hushwini. Uthi uNkulunkulu ngesikhathi Mose aseme edwaleni. Ngiyacabanga nonke nisibonile lesithombe ngaphandle lapho ngalelinye lilanga. Sema ngakulelo dwala lelifanako. Uthi nako lokho kukhanya, lengelosi yenkosi khona lapho la iyaduma khona. Ngimile, kukhona lapho nje ebhodini letatiso lapho manje futhi. Caphelani. Jehova Old Testament lelidzala, uJesu Old Testament lelisha. Niyabona na, uNkulunkulu ofanako nje aguqula simo sakhe. Manje lomunye wathi ngalelinye lilanga, umfundisi wemaBaptist lengaphandle eTucson, ungasho kanjani ukuthi Jesu naNkulunkulu bangaba ngumuntu lofanako na? Ngathi yebo ke, kulula kabi. Uma nje ungavumela ukucabanga kwakho kukhweshe, bese ukucabanga ngekusho kweBhayibheli. Bangumuntu lofanako, uNkulunkulu ungumoya, Jesu ungumtimba lebekade imbonye ngeveyili kuwo. Niyabona na? Ngathi njengasekhaya lami, kumkami ngumyeni wakhe. Futhi nginendodakati lencane Rebecca, nginguyise. Futhi nginendodana lengumthukulu, futhi ligama layo nguPaul. Ngingumkhulu wayo. Ngingumyeni, babe, namkhulu. Kepha umkami akanako ukuthi angibide ngababe noma umkhulu. Unekungibida kuphela ngemiyeni. Nendodakati yami ayinako ukuthi ingibide ngemiyeni noma umkhulu. Ingumntanami, niyabona na? Kepha noko bonke labantu laba labathathu ngumuntu lofanako, niyabona na? Lowo nguNkulunkulu, babe indvodzana namoya longcwele, ukubitwa ngekuhleleka kwetikhathi. Nkulunkulu uyafana, Nkulunkulu lofanako. Nkulunkulu watiguqula, uguqula simo sakhe. Uma nicaphela lapha kubaseFilipi wathi, Akasho ukuthi kuyinto yekubangwa kodwa wathatha simo semuntu. Manje ligama lesiGreki lapho laleso simo bengilibuka lusuku lonke itolo. Ngitama ukucabanga ukuthi sasiyini. Ngathola ukuthi ngaphuma naleli gama lelithi enmorphe. Liphelwa kuthiwe ENMORPHE. Ngilibuka esiGrikini kuthola ukuthi ienmorphe kwakuyini. Ngingahle kube ngilibita kabi kodwa sizathu ukuthi ngiliphele kutawuthi uma le tape seyikhululwa bantu batokwati tifundziswa letinkulu titokwati tathi ukuthi ngichaza kutsini ngako yena ngesikhathi enmorphe loko kuchaza ukuthi wathi guqula yena uyehla manje ligama lesigriki lapho lichaza ukuthi into lengabonakali ibe kanzi ikhona Manje ke seyiguquliwe neliso selingayibamba niyabona na njengoba bekanjalo Eliya eDothani niyabona lenxeke uyayingakhoni kuthi bona tonke leto tingelosi ngalapha naNkulunkulu wanjinja nje akehlisanga tingelosi kodwa wagucula kubona kwenxeke Futhi kwakunetintsaba tigcwele tingelosi nemlilo nemahashi emlilo netincola temlilo konke kutungelete umprofeti wakhe Niyabona bona wagucula kubona Lendo seyivele ilapho Ngako nguloko lengitama kukusho kuthi uNkulunkulu lo bekahlala njalo akhona ulapha Indwa kuphela la endile ngesikhathi aba ngumuntu wagucula sifihla buso sakhe niyabona na yena lo enmorphe wathi gucula kuloko lebekangiko waba nguloko langiko noma sifihla buso sakhe lesinye sento njengemidlalo wase stage lomkhulu njengoba bengikhuluma manje ekuseni kuthi kulandza kancane kulona wa Shakespeare sekube sikhathi lesidze kodwa ngesikhathi Shakespeare abhala lo nomdlalo wase stage iwendela inkosi James yaseNgilandi ngesikhathi umdlali wa Macbeth Niyabona Shakespeare beyangakholelwa kubathakathi kodwa kulomdlalo ngoba inkosi yayikholelwa kubathakathi ngako wadzingeka ukuthi abafake bathakathi niyabona na futhi manje kuze ende lokhu bantshintsha abadlali bekhi lapha kuCarmen babe udlala loyo esikolweni lapho asandza kuphothula emavikini lambalwa nje lendlulile manje mhlawumbe umuntu munye bekadlala tingcenye letintsathu noma letine kude ende lokho bekantshintsha sifihla buso sakhe ngaletinye tikhathi aphume angilomdlali futhi ngesikhathi lesilandzelako aphume sewungilomunye umdlali kodwa kusengumuntu lofanako ngaso sonke isikhathi futhi lo nguNkulunkulu wathi gucula lucobo lwakhe esuka ensikeni yemlilo kuthi abe ngumuntu wase uyathi gucula kuloko wabuyela emoyeni futhi kude ahlale kumuntu uNkulunkulu asebenta kumuntu loko lebekangiko mbamba Jesu Kristu bekanguNkulunkulu enta lokudzite kumuntu akumuntu kumuntu ngiloko lebekangiko besaguquke esuka ensikeni yemlilo wase ke uyangena lokwakuyiveyili ehlane lebeyifihle uNkulunkulu kuIsrayeli Mose wabona kuma kwemtimba wakhe kodwa impela bekafihlakele ngaso sonke isikhathi emva kwalensika yemlilo lokwakuyilogosi leyaphuma kuNkulunkulu manje siyathola lapha manje kusukela ePentecost uNkulunkulu akasebenti akumuntu noma asebente manje usebenta ngemuntu niyabona na bekasebenta angumuntu ngaleso sikhathi Jesu manje usebenta ngemuntu lamkhethele lenhloso uNkulunkulu esimeni semuntu wathi gucula asuka esimeni saNkulunkulu waya esimeni semuntu Weta ngemagama lamathathu emagama endvodzana lamathathu weta endvodzaneni ligama lendvodzana yemuntu indvodzana yaDavide nendvodzana yaNkulunkulu emagama endvodzana lamathathu manje wefika kuqala ngendvodzana yaDa indvodzana yemuntu ngoba bekangumprofeti Manje Jehova lucobo lwakhe wabita Hezekiah nebaprofeti ngekuthi ndvotsana yemuntu ubonani na. Jesu akazange atibite yena ngendvotsana yaNkulunkulu. Watibita yena ngendvotsana yemuntu ngoba imibhalo ingeke yephulwe. Akukho lutho olungephulwa emibhalweni. Lonke livi lifanele libe njalo. Nguleyo ndlela lengikukholwa ngayo. Nguleyo ndlela lelifanele libe ngayo, hayi ngoba ngiyalikholwa, ngoba lilivi laNkulunkulu. Manje uma niqaphela ekuqaleni, livi linye likhasi lekuqala eBhayibhelini kuGenesis wekuqala. Sithola ukuthi yonke konke kugula, lonke lusizi, bonke buhlungu benhlitiyo nayo yonke into leyake yenteka etidalweni letibantu, kwefika ngoba umuntu munye akakholwanga livi linye, kwabangela konke lokhu. Lokho kwekucala kweliBhayibheli. Ekugcineni kweliBhayibheli, sambulo samashumi lamabili nakubili, uNkulunkulu ofanako wathi, noma ngubani loyosusa livi linye kuleli, noma angete livi linye kulo. Niyabona, kufanele kube livi ngelivi, ngendlela lelingilo nje. Ngako-ke, futhi nje, thatha lento lencane njengoba ngito, lomunye njalo abhekana nami mayelana nebesifazane baphungula inwele tabo. Manje kimi, uma nje asenda loko, angikhathali noma wenda ngaloku ngcwele kangakanani, nekuthi wathi kakhulu kangakanani, usasolo asephutheni. Ugcoka tikhindi, naleti mpahla leti njalo, angikhathali ukuthi wendani, kuthi angahlabela kakhulu kangakanani, kuthi angashumayela kahle kanjani, noma yini langayenda, nekuthi hlobo luni lwempilo laluphilako, kusasolo kungilelo livi linye lelephuliwe. Niyabona na? Niyabona, kufanele kube ngilo lonke livi, hayi umusho, livi linye. Ngako liBhayibheli lite lihumusho langasense, kufanele kube livi ngelivi indlela lelibhalwe ngayo. Sifanele silikholwe lelo, futhi akusiko ukukholwa ngilo kuphela, kodwa kuliphila. Uma singaliphili kusho ukuthi ke asilikholwa, siyasho nje ukuthi siyalikholwa. Njengoba ngisusela emuva loko lengikushito, labo bafundi bebangakhoni kulichaza, kodwa balikholwa noma kunjalo, futhi benda kuvuma kwabo futhi baphila kuko. Ngesikhathi bonke bahamba basuka kulo, bona bahlala nalo, balikholwa. Nguleyo ndlela lesenda ngayo, nguleyo ndlela lenifanele nikwende ngayo. Akunandzaba ukuthi bani lomunye wendani, siyalikholwa bese ke siyalenda. Uma ningakwendi kusho ukuthi ke anilikholwa. Manje caphelani manje lapho nake fika wafanele efike njengendvodzana yemuntu ngoba imibhalo lengcwele yathi bekatoba kanjalo uNkulunkulu bekatoba vusela umprofeti ngako bengeke efike atibita ngendvodzana yaNkulunkulu ngoba kwakungesiso sikhathi sekwenta lokho bekayindvodzana yemuntu aprofeta kugcwalisa futhi abembulela tonke timvo lebetendiwe futhi tafanekisa lokho lebekangi Ngako bekasemhlabeni njengendvodzana yemuntu. Bukani lo wesifazane waseSirofenike wagijimela kuye wase uthi, "Ndvodzana yaDavide ngihawukele." Akazange aphakamise ngisho inhloko yakhe. Bekangenalungelo lokuthi ambite njengendvodzana yaDavide. Bekawetive. Kanjalo nendvodzakati yami ayinalungelo lokuthi ingibite njengendvodza yayo noma umkami njengendvodzakati. Noko uyindvodzakati yami nemkami uyindvodzakati yami evangelini kodwa ngekwasemhlabeni akanamalungelo ekungibita ngababe niyabona na manje caphelani lona wesifazane wetive bekangenako ukuthi ambite njengendvodzana yaDavide kodwa bathimewu loyimpumputhe bekanako niyabona bekangumJuda manje weta njengendvodzana yemuntu Nifanele niwati lamagama naletinto leti. Bukani hethi right ngaleso sikhathi ngesikhathi semdonso wesithathu niyakukhumbula. Kuko konke loyo wesifazane washo into lefanele. Ufanele usho lelo livi lelifanele into lefanele kuNkulunkulu. Caphelani. Manje wefika kuqala njengemprofeti futhi bambethela. Bakhe lucobo bambethela wefika njengendodzana yemuntu. Kwase kuthi emva kokuthi kufike umoya loyingcwele, wase ke uba indodzana yaNkulunkulu. Nkulunkulu ungumoya. Bekangumoya loyingcwele, indodzana yaNkulunkulu. Waphila kule minyaka yelibandla njengendodzana yaNkulunkulu. Manje esikhathini seminyaka leyinkulungwane, utawuba indodzana yaDavide. Ahleti esihlalweni sekukhosi sababe wakhe Davide. Uyindodzana yaDavide manje. Uthi khumbulani emkhathini wendodzana yaNkulunkulu eminyakeni welibandla laseLaodicea bamkhiphela ngaphandle. Futhi kuLuka wathi uyokwembulwa futhi njengendodzana yemuntu. Umprofeti agcwalisa konke lolokunye kwako. Niyabona na? Imibhalo ibophelana ndzawonye ngalokuphelele. Indodzana yemuntu, indodzana yaNkulunkulu, indodzana yaDavide. Kwakuyini na? NguNkulunkulu lofanako ngaso sonke isikhathi nje aguqula simo sakhe enmofe. Uyasiguqula nje. Kungumdlalo wasestage lomkhulu kuye. Uyawudlala. Wafika njengendodzana yemuntu umprofeti. Wende kona kanye ngisho nalowo wesifazane lomncane esonweni sakhe sonke lapho emthonjeni wamconza. Wathi siyathi ukuthi Mesiya uyeda lothiwa nguKristu nguloko latokwenda. Niyabona, waconza ngoba beka imbewu leyayimiselwe ngaphambili. Ngako lapho bonke labanye bangazange bayiconze, bebede lutho lebe bangaconza ngalo. Bebasesonweni kwekucala nje. Ngoba kwetento takhe ukucula simo sakhe. Wase ke uba simo sendodzana yemuntu kweminyaka webaguculi. Wesley, Luther nabo bonke kwehle njalo. Khona-ke siyathola kutsi bakuthola kuboshwa inyanza kakhulu njengoba kwenda ema-Israyeli nje. Kude kuthi uma abonakala etinsukwini tekugcina eminyakeni wePentecostal njengamoya loyingcwele bawenqaba. Benda into lefanako nalele yentiwa ngu-Israyeli. Futhi wendani manje na? Ubuya njengendodzana yemuntu. Bese ke kusukela kuloko indodzana yaDavide. Niyabona ukuthi sesisondzele kangakanani na? Indodzana yemuntu, indodzana yaDavide, indodzana yaNkulunkulu. Yembulwa etinsukini tekugcina njengendodzana yemuntu ngekwamalakhi wesine. Yonke leletinye tiprofeto letimaconzana naleli hora. Akasasebenti nelibandla emva kokuba bamkhiphela ngaphandle angconcotha emnyango. Lenye imbewu lemiselwe ngaphambili ekhathi lapho namanje ufanele afinyelele kubo. Uthi uNkulunkulu kumuntu bekatithululile. Joel 2:28 sithola ukuthi wathi ngitawuthulula etinsukwini tekugcina umoya wami. Manje uma nicaphela ligama lapho ligama lesiGreek ngingahle ngingakusho kahle lokhu kodwa lele ngikhona kulithola nifanele niwabukisise emagama singisi ngalesinye isikhathi sichaza tingchazelo letikabili njengaleligama nje lelithi uNkulunkulu uNkulunkulu wadala emazulu nemhlaba Genesis wekuqala kodwa manje eBhayibhelini lathi ekuqaleni Elohim. Manje Elohim singesi sibita sithi uNkulunkulu kodwa eqinisweni kwakungesuye Elohim noma yini ingaba uNkulunkulu egameni lelithi uNkulunkulu ungamenda mdola abe uNkulunkulu ungayenda leya piano ibe uNkulunkulu ungenda noma yini ibe uNkulunkulu kodwa akunjalo egameni lelithi Elohim lichaza ukuthi lotiphilela ngekwakhe. Niyabona na? Leyo piano ingeke itiphilele ngekwayo. Ayikho lenyindvo lengatiphilela ngekwayo. Ngako leligama lelithi Elohim lichaza ukuthi lowo lobekasolo akhona ngekwakhe. Nkulunkulu kungachaza noma yini. Niyawubona umehluko kuleligama na? Manje ngesikhathi lisho lapho ukuthi wathithulula noma wathithululela manje besingacabanga kanje ukuthi uyachokoda ligama lesingisi lekuthululwa noma wathululela lokuvela kuye. Niyabona kukhona into leyaphuma kuye lebeyehlukile kuye kodwa leligama kinos esigrikini alichazi ukuthi uyachokoda noma lokunye umkhono wakhe waphuma noma liso lakhe laphuma lomunye umuntu. Loko kukuthi watiguqula yena lucobo watithululela ekhathi. Amen. Ekhathi kulesinye sifihlabuso, ekhathi kulesinye simo. Hayi ukuthi lomunye umuntu waphuma kuye, lobitwa ngamoya longcwele, kodwa wawunguye lucobo lwakhe. Niyakuthola na? Yena cobo lwakhe watithululela ekhathi kubantu. Kristu kini. Kuhle kanjani, kumangalisa kanjani, kucabanga uNkulunkulu atithululela esidalweni lesingumuntu angena ekholweni. Thulula, kwakuyingxenye yemidlalo wasesteji sakhe, kwenda njalo. uNkulunkulu, konke kugcwala, bonke buNkulunkulu ngekwemtimba, babukulomuntu Jesu Kristu. Beka uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu kuphela. Hayi umuntu wesathu noma umuntu wesibili noma umuntu wekucala kodwa lo muntu uNkulunkulu atimbonye ngeveyili enyameni yemuntu Timotheu wekucala sahluke sesithathu ivesi lelishumi nesithupha ngaphandle kwekuphikisa inkulu imfihlakalo yebuNkulunkulu ngoba NKULU Elohim feleba NKULU eBhayibhelini satsisela emuva noma ngubani kusho ukuthi lasekucaleni lathi Elohim ekucaleni Elohim niyabona na futhi Elohim ngaphandle kwekuphikisa inkulu imfihlakalo ya Elohim ngoba Elohim waba inyama futhi samthinza Elohim ambonye ngeveyili yenyama Jehova lomkhulu lo wabonya indzawo yonke sikhathi nasetindzaweni tonke wentiwa umuntu samphatha Elohim ekucaleni Elohim na Elohim waba inyama wakha emkhatsini wethu yini na lena indlela yakhe ingcenye temidlalo wasesteji nguleyo ndlela la todlala ngayo indlela yakhe yekutembula kwakhe kithi njengemuntu lothite lowehlukile sine singulabafako futhi uyakwati lokho futhi sicondza kuphela njengalabafako sathi kuphela njengalabafako sathi kuphela njengalokhu imizwa yethu iyosivumela ukuthi sathi lokunye kwako sifanele sikukholwe ngekukholwa sifanele sithi ukhona uNkulunkulu noma ngabe siyambona noma cha siyakukholwa noma kunjalo niyabona na noma ngabe ukhona noma cha sisasolo sikukholwa ngoba uNkulunkulu washo njalo njengeAbraham bengakayiboni leyo ndvotsana kungekho timphawu kungekho kukhulelwa kwa Sara kungekho ngisho netikhathi tekuya esikhatsini noma yini kepha nonke uNkulunkulu washo njalo onke mathemba ngisho nesinye sakhe sasesifile nemphilo kuso yayingasekho futhi nemthombo yokuphila kwakhe wasewomile nekuphila kwakhe lowesifazane kwasekomile ngekhathi kwakhe kepha noma kunjalo akangabadanga ngesethembiso saNkulunkulu ngekungakholwa kodwa wacina anika ludvumo athi kuthi uNkulunkulu bekakhona kwenda noma yini lebekatsite utoyenda nayo ke indlela lesifanele silikholwe ngayo lelo livi kutawuba kanjani na angathi uNkulunkulu wathi kutawuba ngaleyo ndlela naloko kuchetha indzaba ngubani lo muntu lomkhulu longabonwa na ngubani lona Abrahama lambona emibonweni na khona lapho nje ekugcineni naloku wabonakaliswa enyameni ngaphambi kokuthi kufike indvodzana uNkulunkulu cobo lwakhe weda kuAbrahama asesimeni semuntu esikhathini sekugcina wabonakaliswa wambona asekukhanyeni lokuncane ngalesinye isikhathi wambona emibonweni waliva liphimbo lakhe tambulo letinengi kodwa ngaphambi nje kwendvodzana lethenjisiwe wambona asesimeni semuntu futhi wakhuluma naye futhi wamphakela inyama nesinatho niyabona na caphelani uNkulunkulu cobo lwakhe wathi mbonya ngeveyili yenyama lena yingxenye yendlela yakhe lena yindlela latibonakalisa ngayo kithi ubonakalisa livi lapha kathi uNkulunkulu Jehova endiwe inyama njengakuJohane longcwele wekucala ekucaleni bekakhona livi bekana uNkulunkulu Na ekuqaleni bekakhona Elohim futhi Elohim wa waba livi nelivi lalingu Elohim nelivi lendiwa Elohim Niyabona na yindlo lefanako ivuleka nje njengengcenye niyabona ikuNkulunkulu ingcenye ingumcabango wakho uNkulunkulu ekuqaleni lophakathi bekangesuye ngisho uNkulunkulu bekangulophakathi bekangesuye ngisho uNkulunkulu uNkulunkulu yindvo lekhontwako noma lokunye niyabona na ngako bekangesiko ngisho loko bekangu Elohim lophakathi kodwa kuye kwakunemicabango bekafuna kuba ngulophathekako futhi wendani na waseke ukhuluma livi nelivi laba nguleliphathekako leso sithombe sonke kusukela kuGenesis kuya esambulweni akukho lokuliphutha nguElohim aba ngulophathekako kuze akhone kuthintwa eve ngekuthinzeka futhi esikhathini seminyaka leyinkulungwane nango Elohim ahlethi esihlalweni sebukhosi niyabona kunjalo nato tonke tikhonti takhe timkakile latimisela ngaphambili ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba njengemuntu akha tinsimbi letincencethako noma enda tinsimbi letincencethako umbumbi insimbi ngayinye ifanele ikhale ngalokwehlukile kulenye yindvo tekwakha letifanako kodwa insimbi ibe ngaka insimbi sitili ibe ngaka lithusi libe ngaka kuyenda ikhale ithi Nguleyo ndlela uNkulunkulu lenda ngayo. Waveta lokhu kuloko, kuloku, kuloko, kuloku, kulokwa, waze wathola kona kanye lebeka kufuna. Wehla kanjalo ke uNkulunkulu watembula yena iveyili ensike nemlilo kusukela phansi kubaprofet, wase ke ungena endvotsaneni yaNkulunkulu lokukuthi beka uNkulunkulu. Niyabona, uNkulunkulu lofanako akhipha ngqo asuka ekuphelelene aya ekupheleleni esuka enkhathimulweni aya enkhathimulweni nguleyo ndlela libandla lelehamba ngayo caphelani kuyo yonke leminyaka indlela lefanako nebaprofeti bakhe utembulile labo kwakungesibo kahle kahle baprofeti bebabo uNkulunkulu washo njalo ngoba lele bebakukhuluma kwakulivi laNkulunkulu bebayinyama uNkulunkulu lebekathi imbonye kuyo ngeveyili bebabo uNkulunkulu Jesu washo cobo lwakhe wathi ningangilahla kanjani uma ngithi ngindvodzana yaNkulunkulu nemthetho wenu ucobo uthi labo livi lenkhosi leleda kubo kwakubo uNkulunkulu na niyabona na ngako kwakuNkulunkulu abunjwe kumuntu abitwa ngemprofeti niyabona na nelivi lenkosi leda kulomuntu ngako kwakungesuye lomprofeti umprofeti bekunguleveyili kodwa lelivi lalinguNkulunkulu livi lemuntu lingeke lisebenze kanjalo Niyabona ukuthi ngichaza kutsini na ngeke lisebenze ngaleyo ndlela kodwa kungashiwo ukuthi kwakuNkulunkulu niyabona bekalivi laNkulunkulu esimeni semuntu lobitwa ngemuntu caphelani akazange ayiguqule imvelo yakhe simo sakhe kuphela emaHebheru 13:8 athi unguye itolo namuhla naphakathi Ngako akazange ayiguqule imvelo yakhe ngesikhathi efika uhlala njalo angulowo mprofeti konke kwehlele njalo eminyakeni indlo lefanako livi 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 niyabona na angeke ayiguqule imvelo yakhe kodwa wantshintsha simo sakhe emaHebheru 13:8 athi unguye itolo namhlanje phakathi wavele nje wantshintsha sifihlabuso sakhe njengoba ngantshintsha ekubeni indvodza uma umntanami atalwa ngase ngiba ngubabe naku utalo umthukulu wami sengingumkhulu niyabona na kodwa angiguquki loyo solo kusengimi niyabona na futhi lo uNkulunkulu ngimi nje lelintshintshe yami niyabona kukuntshintsha simo sakho nje niyabona na caphelani lemvelo ikuguqula phansi kusuka ekubeni insizwa kuya ekubeni emkhathini nenzima yempilo kuya ekubeni likhehla futhi nako lapho khona Niyabona ukuqucula simo sakho nje manje beungeke usho kumfolo omncane emelapha aneminyaka lelishumi nesithupha budzala uthi bekangumkhulu bekangeke simo sakhe sifanele siguquke iminyaka lembalwa iyakuguqula bese uba ngumkhulu niyabona ukuthi ngichaza kutsini na kodwa ngumuntu lofanako ngaso sonke isikhathi umuntu lofanako uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi Ngalendlela utembula kubantu bakhe ngikwenda lokhu Qaphelani kuwa wonke umnyaka wensika yemlilo watembula kubantu bakhe eminyakeni wa Jesu utembula kubantu bakhe eminyakeni wa moyo oyingcwele njengendvodzana yaNkulunkulu indvodzana ya David uhlala njalo atembula ngaleyo ndlela kubantu bakhe enda kutsi bantu bamati utimbonye ngeveyile emva kwento letsite qaphelani ngendlela lefanako noma imvelo lefanako ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu wathi imbonya ngeveyili kuJesu kuthi ende umsebenti wekuhlenga esiphambanweni uNkulunkulu bekangeke afe njengoba angumoya ungulophakathi kodwa wadzingeka kuthi afake sifihla buso futhi adlale ingcenye yekufa wafa kodwa bekangeke akwende esimeni sakhe saNkulunkulu wadzingeka kuthi akwende asesimeni sendvodzana njengendvodzana yemuntu emhlabeni Niyabona na wadzingeka kuthi abe simo sendvodzana bese ke lapho sekabuya ePentecost beka indvodzana yaNkuluNkulu futhi niyabona kuthi ngichaza kutsini na niyawuthola lomcondo na beka wadzingeka kuthi angene enyameni yemuntu futhi akukho umuntu akukho sifiso sekulalana ngoba lokho kuyafakaza kuthi lesitatimende sethu sentalo yenyoka niyabona lokuphathelene nekulala kulala mbamba hayi mahabhula kulalana kunjalo lokho kwakufanele kube njalo caphelani lapha niyabona ngoba noma ngumuphi umuntu lolungile bukani labo baprofeti emuva lapho kodwa wadzingeka kuthi abe ngetulu kwemprofeti niyabona na kuze ende lokho wadzingeka kuthi efike ngokutalwa intombi ndvo kukhombisa kuthi kutalwa intombi ndvo kwafakazela wadzingeka kuthi atalwe ngekutalwa intombi ndvo kuze asuse siqalekiso sibulala shevu niyabona ukuthi ngichaza kuthini na ngako kwadzingeka kuthi kube kulalana kwakufakazela ekufikeni kwakhe lucobo akethi ngesifiso sekulalana kodwa ngekutalwa intombi futhi waguqula sifihla buso sakhe sisuka kuJehova siya ekubeni nguJesu kuze athathe umsebenti wekuhlenga emidlalweni wase stage lebeka udlala kuNkulunkulu esiphambanweni EmaGriki bekafuna kumbona kuJohane longcwele 12:20 labanengi benu bangifa ngishumayela ngaleso sisho banumzane sithandza kubona Jesu nikena kuqaphela lokho na manje EmaGriki bekatifundziswa letinkulu beka ngumuntu lomkhulu futhi bekane nekuthi vela lokukhulu ngaNkulunkulu njengoba Paula ashumayela kuwo egcumeni iMasi futhi bekahola umhlaba kute science nemfundo beka abantu labakhulu kodwa bekakhonda futhi akholelwa esayensini yetinganekwane nalokunjalo tincwadi tebuciko nebuciko bekufuna lokungatiwa nalokunjalo kodwa athola kutsintheka mayelana nalomuntu lobekakhona kuphilisa labagulako futhi akhona nekusho tintfo letendeka angakatshelwa ashaye khona ngqo futhi athinzwa ngako eta atombona manje bukisisani manje ningaphuthelwa nguloko niyabona na ase ayefika futhi athi kuPhilip lobeka waseBethsaida mnumzane sithandza kubona Jesu wase Philip nalomunye umfundzi bamletha kuJesu kuthi abone Jesu manje caphelani wona kanye lawo magama Jesu lawa bikela wona ngoba beketele kutobona kuthi bekangubani futhi akakhonanga kumbona asibona simo kodwa bekasethempelini lakhe uNkulunkulu bekasethempelini lakhe atimbonye ngeveyili enyameni yemuntu caphelani lamagama lawasho ngaphandle kwekuthi inhlavu yakolo iwele emhlabathini niyabona futhi ife ihlala yodwa niyabona na lihora selifikile utawuthi masinyane indvodzana yemuntu ikhathimuliswe niyabona futhi ifanele endlule kulomhlaba futhi uma lelihora leli lingefiki ningeke nikhone kuyibona niyabona na lapha kungani angakhonanga kubona Jesu na bekafake sifihla buso uNkulunkulu bekafake sifihla buso emaGreek bekafuna uNkulunkulu futhi nangu bekakhona lapha kodwa akakhonanga kumbona ngenxa yaleveyili futhi leyo yindlo lefanako namuhla abakhona kumbona ngenxa yaleveyili imbonye buso babo namagriki lawa bekafakwe sifihla buso noma Jesu bekafake sifihla buso kulamagriki caphelani Wathi kuwo, uma lenhlavu yakolo ingawele emhlabathini ihlala yodwa. Wona awaconzanga ukuthi kanjani, ukuthi kungani angakhonanga kumbona. Nako kume umuntu, eda kuthi wabona uNkulunkulu. Futhi abona umuntu, niyabona na? Akakhonanga kubona uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu bekambonywe iveyili kuwo. Manje kugcineni emcondweni wenu lokho. uNkulunkulu bekambonywe eveyilini kumuntu. Bebangathi akekho umuntu longenza le misebenzi lena ngaphandle uma kunguNkulunkulu. Akekho umuntu longakwenda. Futhi kanjani naku kume umuntu? Kepha noko imisebenzi yaNkulunkulu ibonakaliswa ngaye. Niyabona abakhonanga kuconza ukuthi uNkulunkulu bekambonywe iveyili. Umbonywe iveyili kumuntu njengoba sonke sikhathi bekambonywe iveyili. Kodwa bekambonywe iveyili kubo. Bekasethempelini lakhe lelingumuntu. uNkulunkulu bekasethempelini lelingumuntu. Manje nakisisani sibili. Manje unguye itolo namhla naphakathi, niyabona na. uNkulunkulu ambonywe iveyili, atifihlile evene, atimbonye eveyilini lesidalwa lesingumuntu, niyabona na. Nangu uNkulunkulu lapha, lawo maGreek athi sithanda kumbona. NaJesu athi inhlavu yakolo ifanele iwe ife. Nifanele nife kuyo yonke imibono yenu. Nifanele niphume emicabangweni yenu. Njengoba bebanjalo labo bafundzi abakhonanga kuchaza mayelana nekudla umtimba wakhe nekunatha ingathi yakhe kodwa niyabona bese bafile kuleto dinto bebafile esimisweni bebafile kuKristu akunandzaba ukuthi kuyini noma kwehlulwa kwakubukeka kukukhulu kangakanani lebekanako bebasono balikholwa na kanjani niyabona na Bebakhona kubona kulowo muntu umuntu lodlako anatha wadweba walala konke lokunye wadalelwa lapha emhlabeni futhi wahamba nabo wakhuluma nabo wembatha timpahla njengabo bonke labanye kodwa lokho kwakunguNkulunkulu ngakho la maGreek akakhonanga kumbona ngoba bekafihlakele kuwo asesidalweni lesingumuntu caphelani Livi lakhe kuwo ngaphandle uma lenhlavu yakolo iwela emhlabathini. uNkulunkulu atimbonye ngeveyili esimeni lesingumuntu. Wathi fihla ekuboneni kwawo. Wona bekakhona kubona umuntu kuphela. Kodwa labo lebebamiselwe ngaphambili bambona uNkulunkulu. Lomunye wabona umuntu, lomunye wabona uNkulunkulu. Niyabona na? Futhi kwakunguNkulunkulu athimbonye eveyilini yesidalwa lesingumuntu abenda bobabili basho lokungiko kodwa kukholwa kwakho kuloko longakuboni uyakukholwa noma kunjalo uNkulunkulu athimbonye ngeveyili esidalweni lesingumuntu beka kuleyo nyama naleyo nyama yayiveyili yakhe iveyili yatsatshulwa niyabona kuze uNkulunkulu abonakaliswe ETestamentini lelidzala, uNkulunkulu bekafihlakele ngesikhathi asesihlalweni sakhe semusa, esihlalweni semusa ngeveyili. ETestamentini lelidzala, uNkulunkulu bekasethempelini lakhe. Kodwa abantu bayangena bese bayakhonda kanje. Kodwa khumbulani, kwakuneveyili, amen, leyafihla uNkulunkulu. Bebathi ukuthi uNkulunkulu bekalapho, bekangakhoni kumbona. Leyo nsika yemlilo ayibange isabonakala lapho. Ningena caphela na, asikho nalesi sodwa sikhathi embhalweni, kusukela esikhathini lapho leyo nsika yemlilo leyaya ngaso emva kwaleyo veyili, kuthi yake yaphinze yavela futhi, yaze yavela kuKristu. uNkulunkulu bekambonywe ngeveyili. Ngesikhathi ema emhlabeni wathi, ngivela uNkulunkulu, futhi ngibiyela kuNkulunkulu. Waseke Paula emva kwekufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka asendleleni lebheke eDamaseko nayo lapho leyo nsika yemlilo futhi Yayini na yaphuma emva kweveyili ludumo kuNkulunkulu bekasekhathe emva kweveyili manje bekasemva kwani na iveyili esikhumba niyabona ikhumba temahasha selwandle emva kweveyili Futhi ngesikhathi leyo veyili dzabuka ngelusuku lokubethelwa, le veyili lebekagoqwe ngayo yadzabuka ngelusuku lokubethelwa, sonke sihlalo semusa saba sebaleni. Manje amaJuda akaconzaka ukuthi uNkulunkulu bengaba nemusa kanjani kulaba nesono bantu labangcolile njengoba sinjalo. Kodwa abakhonanga ukubona lona lobekanika umusa ngoba bekafihlakele. Bengemuva kwesihlalo semusa ngekhathi netikhumba temahasha selwandle tilenga simbonya. Ngaphambili uma noma ngumuphi umuntu bekahambe wangena emva kwaleyo veyili kwakukufa ngaleso sikhathi. Amen. Oh, sitothola sifundo lapha umzuzu. Niyabona, uma ningakwemukela. Kuhamba emva kwaleto tikhumba, ngisho nalomunye wemadodzana ebapriesti wake wetama kukwenda ngalesinye sikhathi, futhi wafa, ningayo emva kwaleyo veyili. Lo muntu lobekahamba emva ngani na? Kwakusengakabi khona kuhlengwa kuloko. Kwaseke kungashiwo nje. Kwakungashiwo nje phela. Kuthi noma yini lengashiwo ayikabi into lengiyo sibili. Niyabona, kungashiwo nje phela. Kwakukuhlengwa, sono sasimbonyiwe, sasingakashiywa, thethelelwa njalo. Singakathethelelwa, kuthethelelwa kudivosa futhi kumala. Futhi ngako ingadi yetimvu neyetimbuti yayingeke ikwende lokho. Ngako Jehova bekathi fihle emva kweveyili. Manje emuva ngemuva kwale veyili lapho bekathi fihle khona kungena kuloko umuntu bekawa afe kutama kungena kuko. Kodwa kusukela ngePentecost, kusukela ekubethelweni ngesikhathi leyo veyili tsabuka isuka etulu kuya phansi kwaleso sithukulwane, Jesu bekanguloyo uNkulunkulu athi imbonye ngeveyili. Futhi ngesikhathi afa eCalvary, uNkulunkulu wathumela umlilo nembane futhi wahlebhula leyo veyili kusukela etulu kuya phansi kuthi sonke sihlalo semusa sahlala ebaleni, kodwa bebaphumbutheke kakhulu ukuthi basibone. Njengoba Mose asho lapha noko, noma Paula wathi afunda ngaMose, uma kufundwa Mose namanje, leyo veyili sayimbonyile inhliziyo yabo. Oh mnakethu tsatse, nguloko lokwentiwa amaJuda ngesikhathi iveyili idzabuka futhi yaletha uNkulunkulu wahlala ebaleni alenga esiphambanweni. Bekahleti ebaleni kodwa abasibonanga. Bekungendeka yini ukuthi betive wende into lefanako na? Oh uNkulunkulu, lapho sebabenayo iminyaka yelibandla yendvodzana yaNkulunkulu. Kodwa lapho manje leveyili yaleli emahlelo netinto, leveyili yelisiko lesinayo kusukela ePentecost, lapho emasiko elibandla atsajulwe khona letinto bantu labatisho tinsuku temimangaliso selwendlulile naletinto leti. NaNkulunkulu uyisusile iveyili yaso futhi wasiletha sahlala ebaleni futhi sebalungele kusibethela futhi kufana sibili nje. Nkulunkulu lo wembuliwe lohleti ebaleni bebafanele bambone eme lapho. Noko bekejwayeleke kakhulu, bengumuntu phaca abakhonanga kusibona. Niyabona, nako kume umuntu. Yebo ke bathi lo mfo wavela kusiphi sikolwa na? Kodwa khumbulani, ngesikhathi leso sikhali sibhoboza emthimbeni wakhe, lo moya wamshiya, leli thempeli, titini tale mihlatshelo tagenuka, nembane wachuma wehla ngeli thempeli wase udzabula iveyili. Kwakuyini na? Nanguya uNkulunkulu wabo bekalenga eCalvary uthi bebaphumbutheke kakhulu kukubona. Wamletha wahlala ebaleni futhi basasolo bangasiboni baphumbuthekile. uNkulunkulu atimbonye ngeveyili esidalweni lesingumuntu. Niyakhumbula, wabese ke ubuyela kuPawula emva kwaloko nakuPetro ejele njengensika yemlilo. Niyakukhumbula lokho na? Kodwa etinsuku intekugcina ufanele aphindze abuye futhi. Kodwa insika yemlilo ifanele ibuye futhi kubonakalisa indvodzana yemuntu. Niyabona, kukhombisa livi kukhanya. emasiko belisuswa litosuswa liphele akukho lutho lokutoli khathata kutokwendiwa nakanjani uNkulunkulu uvele nje awathi litele phansi lawo mahlelo nemasiko hloboluni lamoya latokwenda ngawo na njengoba enda endzaweni yokucala bukani ukuthi wendene etinsukini ta Eliya etinsukini ta Johane ungacabangi ukuthi uthi ngekhathi kwakho una Abrahama kubabe ngoba uNkulunkulu angakhona kuvusela Abrahama abantwana kulamatshe niyabona na ningacabangi nithi ngoba ngwaloko futhi ngwaloko niyabona na uNkulunkulu ahlebhula iveyili niyabona ukukhombisa ukuthi ungubani niyabona bukisisani iveyili lapho idzabuka lapha manje siyathola manje manje ngalesinye sikhathi uma umuntu ahambe wangena kuleyo veil kwakukufa ngaleso sikhathi manje sekukufa kungangeni kuyo amen uma ungeke wayidzabula leyo veil yelisiko udzabule lolobonza lelihlelo kubona uNkulunkulu emandleni akhe kukufa lapho bekuke kwaba kufa kungena khona manje sekufa kuhlala ngaphandle Songe sihlalo semusa sihlethi ebaleni noma ngubani angasibona iveyili seyitsatshuliwe ludumo kuNkulunkulu Songe sihlalo semusa sita ekuhlaleni ebaleni kuthi uNkulunkulu bekangaba kanjani nemusa etonini letimbi njengathi lapho atifihla yena luchobo lwakhe kwakuyimfihlakalo kuthi manje sesihlethi ebaleni noma sihlethi ebaleni ngalokugcwele sembulwe livi lakhe Kuhlala njalo kulivi tonke tikhathi lowo uNkulunkulu livi lelilivula nge kube labo bantu bebalatile livi laNkulunkulu ngalolo suku ngesikhathi Jesu afa bebayosibona sihlalo semusa ngabe babona ukuthi bekangubani bekangubani ke lo ngaleso sikhathi na yatsabukelani leveyili na kumbulani kwakukufa kuyongena kuso akekho umuntu lobekangasibona Mose wasibona esimeni lesidide sasisihushu kwakungumhlane wemuntu yebo ke nasi umhlane lo ophako lo muntu lofanako kwakuyini na uNkulunkulu bekafuna ukubakhombisa sihlalo semusa uNkulunkulu bekafuna ukubakhombisa ukuthi bekangubani Ngako iveyili ethempelini kusuka esandleni saNkulunkulu ngetulu yatsatshulwa isuka etulu kuya phansi futhi yabonakalisa uNkulunkulu ahlethi ebaleni kwakunguJesu Kristu alenga esiphambanweni sihlalo semusa futhi kwakuyini na bantu bebaphumputheke kakhulu ukuthi basibone manje kuphindziwe futhi emasiko abo kanjani ngaleso sikhathi ngelusuku lwePentecost livi lefika futhi lalisesimeni sendvodzana yaNkulunkulu futhi baqala kukuhlela eNicaea eRoma futhi indwa yokuqala baya kuMethodist Baptist Presbyterian maPentecostal nalokunjalo kulisiko lelihleliwe ate umuntu angathi ukuthi ume kuphi Kodwa lutumo uNkulunkulu wakwethembisa ensuku into ekugcina layo kwenda uyokhombisa livi lakhe lihlale ebaleni alivule embikwethu futhi niyabona alivule nge kube kuphela bebalatile livi bebayokwathi ukuthi Jesu bekangubani kube umuntu bekathi kuphela livi laNkulunkulu bekatholathi lelihora lesiphila kulo nekuthi kwendekani bavele bala nje kulalela lelo livi emasiko abo yini leyabangela lawo majuda ukuthi abone lokho na yini na kwakubukeka kwangathi bebafanele empeleni ngabe bakubona ngoba lendvo yatsatshulwa yavuleka ngenxa yenhloso letside yani lemvuselelo lekhona manje na bengaphumelela kanjani na ingabusiswa kanjani na angikhathali ukuthi kungakhi kulingisa lenako noma yini lokunye loko akungesikhathi Mose aphuma kwakunesicuku lesicubene lesahamba kanye naye kodwa yendelwe ini na uJehova qobo lwakhe asusa iveyili kuNkulunkulu kukhombisa umehluko emkhathini walokuliqiniso nalokuliphutha Ngukuphi iMethodist, iBaptist, iPresbyterian noma ngubani loqinisile na? Livi laNkulunkulu liqinisile. Akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga, nelami libe liqiniso. uNkulunkulu akadzingi mhumushi, utendela kuhumusha lokukwakhe, lucobo. Uyakubonakalisa bese ma kuniketa lihumusho. uNkulunkulu atembula, oh hey. Kona kanye nje emkhatsini wethu sibona sandla sakhe lesikhulu sisho letinto leti senda letinto leti ngina lokuthite kuloko kusihlwa niyabona sekuthi usibukisisa kanjani sandla saNkuluNkulu kuthi sendani kuthi sithi cha cha kanjani niyabona na nebantu bathi oh ngumbhetho loyo lobo buhlanya lobulapho akukho lutho kuloko ngumbhetho loyo loyo ngubelzebule loyo ngudevele loko kubhula loko nguloku niyabona indwe lefanako labayisho ngaye oh bandla futhi uma le tape iphuma aniboni na bafundisi belivangeli kuthi niphila kuphi na aniliboni yini leli hora lesikulo na uNkulunkulu atikhombisa abeka eceleni bukani wathatha leyo veyili yelithempeli wayidzabula yabadicucu kuze babone uNkulunkulu ahlethi ebaleni uthi bebaphumputheke kakhulu kusibona futhi wende into lefanako namuhla abeka livi lakhe ngco embili loko lakwethembisa sonke sethembiso evini sibekwe embi kwethu ngco sihleti ebaleni niyathi ukuthi libandla lebethi ivele ntani na indlo lefanako nalele yentiwa libandla lemajuda baphumputheke kakhulu ukuthi balibone nguloko kuphela kutawuba setinhlitweni tabo njengoba kwakunjalo ngalolo suku caphelani kufa kusuka kulo manje nifanele ningene kulo ngale veyili noma nakungenjalo ningeke uNkulunkulu bengaba kanjani nemusa kubo kodwa khumbulani ukuthi kwakuyini kuthi uNkulunkulu ubonakalisa loko lokwakungemuva kwaleyo veyili bukani ukuthi kwakukhonani emva kwale veyili livi lalimbonyeni na lelivi kwakuyini na lisemphongolweni kwakulivi leyo veyili leyayilifihlile niyabona na najesu bekangulelo livi futhi ungulelo livi neveyili yenyama yakhe yalifihla futhi namuhla iveyili yelisiko ifihla livi futhi ithi alinjalo kodwa linjalo uNkulunkulu ufakaza ngalo atichumisa yena ngco akhathimula njengelilanga embiwa wonke umuntu futhi bayehluleka kulibona uNkulunkulu sihawukele emfanekisweni Mose avela ebukhoneni baNkulunkulu nelivi laNkulunkulu lalowo mnyaka manje bukisisani manje siku Exodus 19 ningaphuthelwa nguloku manje Exodus welishumi nemfica noma uvela ebukhoneni baNkulunkulu noma emashumi lamabili nelemashumi lamabili nakunye 1920 nelemashumi lamabili nakunye Mose uvela ebukhoneni baNkulunkulu bekakade angene evini livi lalikade libhaliwe futhi yena ebukhoneni baNkulunkulu nelivi bekakade anelivi lalowo mnyaka kunelivi leminyaka ngamunye naMose avela buso bakhe bakhanya kanjalo niyabona na livi lalikuye selilungele kubonakaliswa linikethwe abantu livi leliciniso uNkulunkulu bekalibhalile futhi lalinaMose caphelani lalinaMose futhi laselilungele kubonakaliswa bekalivi kubo bekalivi leliphilako lifihliwe wathi mbonya ngeveyili Mose wase wathi mbonya ngeveyile ebusweni bakhe ngani na beka ngulelo livi amen lelo livi laze latiwa Mose wase wathi mbonya ngeveyili amen yalibona na noma kuphi lapho livi likhona khona liyambonyo ngeveyili Mose beka nelivi manje khumbulani emva kokuba livi selibonakalisiwe Mose wabese uba nguMose futhi niyabona na kodwa ngesikhathi lelo livi lisese kuye kuthi linikethwe beka uNkulunkulu yebo ke beka ngesesuye Mose beka nelivi lenkosi lalowo mnyaka ayikho into lebeyingamthinza kwaze kwendlula loko beka nalelo livi likuye kanjalo ngako ke nake fika bantu bajikisa inhloko tabo bebangakhoni kuconza bese baguquliwe bengumfolo wehlukile ufika nalelo livi wase ufaka iveyili libhayibheli lathi ethi kwebuso bakhe ngoba bekanelivi futhi bekalivi kubo Manje bukani uma Mose omnakethu lapha kutabwa inhlamba kodwa uma Mose njengoba Paul asho lapha kuba seCorinthe besibili sahluko sesithathu uma Mose wafanela ambone buso bakhe ngeveyili ngalowo mfanekiso wenkhatimulo lekuye niyabona ngoba leyo kwakuyinkhatimulo yemvelo lowo kwakungumthetho wemvelo futhi uma Mose ngekwathi ukuthi lo mthetho wawutobhubha Kodwa inkhathimulo yayinkulu kakhulu kangangekuthi yaphumputhekisa abantu ngako bathingeka ukuthi bambonye ngeveyile ebusweni bakhe itawuba inkulu kangakanani ke bantu labaphumputhekile ngekwakamoya leyo nkhathimulo yayitokwendlula kodwa le nkhathimulo lena ingeke yendlule niyabona na Mose bekanemithetho yenyama kulahlwa kungekho musa kungekho lutho wawuvele ukulahle nje kodwa le lesikhuluma ngayo loko kwakungenaluxolo loko kwakukutshela nje ukuthi wawuyini le ikunika indlela yokuphuma futhi uma lelo livi lembuliwe oh he mhloboni yebuso leli yoba ngiyona litofanele limbonywe ngeveyili lifanele limbonywe ngeveyili Manje caphelani kanjalo umoya umbonywe ngeveyili ethembelini lelingumuntu niyabona yena akhuluma emavi emvelo ngeveyili yemvelo manje Paula akhuluma lapha manje futhi lapha kulomcondo umoya livi sibafundisi hayi bencwadi umthetho kodwa labakhonako bafundisi bakamoya kuthi umoya uthatha incwadi uyibonakalise Loko kwakungumthetho nje wawufanele uhambe uyokubuka uthi wena ungaphingi wena ungebi wena ungacamba emanga wena ungenti loku loko noma lolokunye niyabona na wawufanele ubuke kuloko kodwa lona ngumoya loqhamuka etikwelivi lelethenjisiwe lalomnyaka futhi liyaveta futhi libonakalise hayi ticebethu letimbiltelitshe kodwa bukhona bankulunkulu lophilako hayi umcabango loyinsumanisumane lowentiwe lotside noma ihudini lichinga kodwa sona kanye sethembiso sankulunkulu sembuliwe futhi sendiwa sabonakala ngqo embi kwethu loko kutawuba semva kwakhe njani iveyili futhi nekulahlekelwa leyo niyabona loko kwakukukhulu ngangoba abantu baze bathi ngesikhathi babona uJehova ehla ngalensika yemlilo futhi wacala watematamisa umhlaba kanye netinto lebeka tendile nenzaba ivutha umlilo futhi noma ngubani lobeka ngetama kuya kuleyo nzaba wabhubha kwakukukhulu waze ngisho Mose wakwesaba lokutamatama Ngakho ke nangabe ngaleso sikhathi atamatamisa intaba kulesikhathi lesi utotamatamisa emazulu nemhlaba yini ke ngalenkathimulo na uma loko kwakumbonye ngeveyili yemvelo loku yi kumbonye ngeveyili yakamoya ngakho ungedami ukubuka emvelweni kwephule kumoya bese ubuka ukuthi ukuphi niyabona ukuthi siphila kuliphi lihora ngabe kuyawenda umcondo kini na Niyabona kuyiveyili yakamoya lesetikwe bantfu uthi ngiyimethodist ngilungile njenga noma ngiba lomunye ngiyibaptist futhi ngiyipentecostal
Don't you realize that thing is a traditional veil?
Awukuconzi leyo ndo iveyili yelisiko na ifihla uNkulunkulu kuwe Loko nguletindlo letikuvimbela ukuthi ungakuthokoteli konke oh uthi ngiyamemetha ngigcume ngiyetulu naphansi wathi lonke livi Eva wakholwa lonke livi ngaphandle kwalinye niyabona na Unguleli gcwele livi laNkuluNkulu sethembiso saleli hora sendiwe sabonakala niyabona na Caphelani manje sisaxhubeka nginalokunengi lapha lesingakhuluma ngako kodwa nginemashumi lamabili emakhasi kodwa kwemanotsi kodwa ngingeke nje ngikhulume ngawo onke niyabona ngitosheshisa umbonyo ngeveyili yemvelo ngaphambi kwekuthi akhulume livi kubantu manje uNkulunkulu ufanele athi imbonyo ngeveyili yena luqobo njengoba ethembisa enyameni yemuntu uNkulunkulu niyakuthola na uNkulunkulu ufanele athi imbonyo yena luqobo enyameni yemuntu futhi abeke yakamoya iveyili etikwabo uthi yebo ke nginguloko futhi nginguloko kuze sikhulume kubantu uma leyo kuyiveyili lekuyiveyili elisiko itsatshulwa yehlukaniswa khona iloko labathi kungani tinsuku temimangaliso lwendlulile lijaha lathi kimi ngalele linye lilanga lo mncane umshumayeli loyibaptist ngaphandle laphaya weda kimi umnakethu green futhi wathi mnakethu branham nayi into yinye lengingavumelani nawe ngayo wathi utama kwenda abantu kwakusendasi eramada ini ngesikhathi sinenkonzo endasi lapho wathi utama kwenda abantu ukuthi bakholelwe eminyakeni webupostoli baphile namhla njengoba bebaphila eminyakeni webupostoli wathi umnyaka webupostoli waphela nebapostoli ngathi waphela na
ya
ngathi ngubani lobekasikhulumeli eminyakeni webupostoli na wathi bapostoli labalishumi nakubili ekamelweni lelisedulu ngathi ngako Pawula bekangekho ngathi sikhulumeli kwakungiphetro futhi Petro wathi ngelusuku lwePentecost ngesikhathi babone konke lokhu kuchubela namoya longcwele usebenda wathi lesethembiso senu nesebantwana benu nesabo bonke lokhashane ngisho nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu leyoke ibabide uma asachubeka abida ngako into lefanako ilapha wabese uphela nini lomnyaka webupostoli na umnyaka webupostoli uphela ngesikhathi uNkulunkulu ayekela kubida akazange asho lutho kepha wavele wathatha isigcoko sakhe wesuka wahamba kubita livi kukwenda kulivi Jesu watshela sathane kubhaliwe niyabona na nguloko ke kubhaliwe ngathi Petru washo ukuthi ungeke uze uphele ngebunengi babo labo bonke inkosi leyababida lesibusiso lesi sasisabo manje nithi wema nini akukho ngodi lendiwe na ngathi cha mnumzane ayikho nalencanyana qhubeka khona lapho niyabona na Petro wathi kwakutoba kwawo wonke umuntu uNkulunkulu layo mbitela khona uyothola sibusiso lesifanako sebupostoli lelo livi lenkosi niyabona na manje iveyili yemvelo uNkulunkulu livi atimbonye eveyilini yenyama kwakuyini na uNkulunkulu bekatimbonye ngeveyili kuMosi uNkulunkulu beka kuMosi atimbonye ngeveyili nebukhona baNkulunkulu bebukuye bekaphelele kakhulu ngalelo livi kuye kanjalo waze wambonya buso bakhe futhi kwakungumprofethi loqinisekisiwe lowathukulula livi futhi wabatshela aniyukwenda niyokwenda futhi aniyukwenda niyabona na Kuniketa livi lakhe kuleso sidukulwane wathi imbonya ngeveyile asesidalweni lesimuntu noma nakungenjalo livi lalitophumbuthekisa ngisho lababitelwe ngaphandle niyabona na ngisho nebantu lobekangephandle lapho bebangeke bakhone kuma kuthi babone lokho ku Exodus sithola ukuthi bathi akukhulume Mose hayi uNkulunkulu niyabona ukuthi kungani insika yemlilo ingasabonakali kakhulu na niyabona na uNkulunkulu wathi ngitokwenda lokho ngitobavusela umprofeti amen ngitobavusela munye futhi wefika njengoba nje ngitovusa futhi utoba nalo abe livi wathi uma bafuna ukubona ukuthi livi liyini wathi manje Mose ngabonakala kuwe ngaleya esihlahleni esivuthako wathi ngitakwehla ngibabele ngemlilo leyo ntaba Wathi batobona ukuthi ukhulumela iqiniso ngitobonakala lapha ngendlela levuthako lefanako ngitobonakala lapha futhi ngifakaze kubantu ngitoyiqinisekisa inkonzo yakho Nguloko la kutshela Mose lapha emagama lamane ngakhulu Caphela wathi manje ngita ukukhathimulisa imbi kwebantu wathi manje wabatshela ukuthi ngahlangana nawe lengaphandle lapho esihlahleni esivuthako manje ngitokwehla ngemlilo lofanako futhi ngitowenda abantu babone ukuthi awuzange uqambe manga ngako ungakufakazela ngekwesayensi ngisho uma ufuna niyabona na ngitokwehla ngqo futhi ngibende bathi futhi lapho aqala kuduma lapho Jehova sekacala aduma bantu bathi cha 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 ungamvumeli Jehova akhulume sito kufa Niyabona wathi ngeka kuthi ambonywe ngeveyili ngakho uNkulunkulu wathi imbonya ngeveyili akuMosi uthi wanika Mosi livi naMosi wehla wase ukhuluma livi lenkosi aneveyili lembonye ebuso bakhe ngabe kunjalo na Jehova wathi imbonya ngeveyili asesimeni semprofeti ngoba ngekwelucobo kwakutoba futhi uNkulunkulu wathi ngeke asakhuluma nabo kanjalo sewuyokhuluma kubo kuphela ngemprofeti nguleyo ndlela kuphela layo solo akhuluma ngayo kusukela lapho kuchubeke nguleyo ndlela kuphela layo ke akhulume ngayo kunjalo ayikho lenye indlela akacambi emanga caphelani uMose kuphela lobekanelivi Manje kwakude licembu lelehla kwakude nje bafarisi noma basaduzi noma kwakungesibo bebuhlelo lobubodwa benkolo noma licembu cembu kwakungumosi wathola umuntu munye akakwathi kuthola imicondo lemibili noma lemithathu lehlukene uthatha umuntu munye Mosi bekanelivi futhi Mosi yedwa ngisho na Joshua bekangenalo Akekho lomunye lebeka nalo. Amen. Joshua beka ngujenene. Joshua beka ngumkhuteli wempi. Joshua beka likholwa umKristu. Kodwa Mose beka ngumprofeti. Livi lingeke lite kuJoshua, lifanele lite kuMose. Beka ngumprofeti lomkhulu welihora. Caphelani, livi alizange lite kuJoshua kwaze kwaba ngesikhathi Mose sekahambile. Ngamnumzana. uNkulunkulu usebenta ngamunye ngasikhathi sinye. uNkulunkulu munye niyabona na. Manje uMose kuphela lobekanelivi, hayi licembu. Bukani, uNkulunkulu wecwayisa noma ngubaphi bantu kuthi bangetami kulandzela Mose ayongena kuleyo veyili. Balingiseli, niyabona na. Wesifazane wesilisa umpriesti noma ngabe kwakungubani kuthi bekamesaba kanjani uNkulunkulu bekangumuntu kanjani bekahlonipheke kakhulu kangakanani kuthi beba bakhulu kangakanani wecwayisa akuthi Mose ade yedwa kuthi uma noma ngumuphi umuntu ngisho nesilwane uma siyithinza sifanele sibulawe khona lapho Ningalokothi nendlule embikwa leyo veyili yemuntu munye, lo mlayeto munye, niyabona na? Ethembelini, umuntu munye, bekangena kanye ngeminyaka, agcotshiwe, futhi kwakulungela kungena, kungesiko ukuthi akhiphe livi, kodwa ukuthi anikele ngengadi, kuthi ake ngisho ahambe ekhathi lapho embikwalo, munye kuphela, noma ngumuphi lomunye umuntu bekafa, niyabona na? Bafa ngekwakamoya manje. Lena iveyili yakamoya niyabona na. Leyo kwakuyiveyili yemvelo. Lena iveyili yakamoya niyabona na. Basolo bahamba bangena ngqo. Emva kwalapho ungabatshela. Oh ngiyati, ngiyakwati lokho. Kodwa ngathi chubeka, kulungile. Kuphela kukhuluma. Niyakhumbula inhlupheko yokugcina eGibhithe kwaba kufa ngaphambi kweluphumo. Inhlupheko yokugcina emhlabeni ikufa kwakamoya. Ngaphambi kweluphumo konake batawushiswa tithumbu futhi baguquke babiyele ekubeni luthuli nalabalungile bayohamba ethi kwemlotha wabo kodwa into yokugcina kufa kwakamoya lencaba livi manje caphelani uNkulunkulu wecwayisa noma ngubaphi bantu kuthi bangetami kulandzela Mose ayongena eveyilini yemlilo Mose bekatombonywa ngeveyili bekafanele aphume lapho Mose wangena njengamose wangena kulensika yemlilo uthi ngesikhathi sekaphuma abiyela emuva bekambonywe ngeveyili ngoba uhamba ayongena lapho waphuma emasikweni akhe emasiko alabadzala bekayibonile insika yemlilo kodwa manje uhamba uyongena ensikeni yemlilo niyabona na amen uthi uyaphuma ambonywe ngeveyili Livi laNkulunkulu kumuntu limbonywe ngeveyili. Nangu aphuma ahamba, oh hey, sengiyakubona. Wecwayisa kuthi kungabikho muntu lokutamako, akukho muntu longalingisa lokho. Ungcono ungalokothi nje, niyabona na. Yisho umpriesti noma umuntu longcwele, noma ngabe kwakungubani, cardinali, umbishopi, noma yini lenye, lo etama kuyongena kuleyo veyili. Yafa. uNkulunkulu wabecwayisa singeke sibe nekulingiswa lokunengi. Livi lakhe lembulwa kumunye. Bekuhlala kunjalo umprofeti weda nelivi lenkosi umnyaka ngamunye ngetikhathi tonke kwehle njalo ngembhalo. Livi lita kumunye. Kuwo wonke umnyaka lokufanako ngisho naseminyakeni yelibandla kusukela kuwo impela wekucala kuya kuwe kugcina Labanye banetindzawo tabo kunjalo. Caphelani kodwa tedani kuleyo nsika yemlilo niyabona na. Sifundo lesinje epho lesisifunda lapha. Niyabona wonke umuntu afuna kuba ngumosi futhi wonke umuntu niyamkhumbula tathani kanye nabo kuthi bathini ngaphandle lapha ya bathi manje mosi linza lapha umzuzu nje utethwesa kakhulu umthwalo niyabona manje ukhona lomunye umuntu lapha uNkulunkulu lambitile lokho kuliciniso bona ngamunye bebalandzela kahle nje kuphela uma bahambisana Kodwa lapho lomunye nasetama kuphakama futhi athatha isikhundla saNkulunkulu lasinika Mose lobe kamiselwe ngaphambili futhi wagcotshelwa lo msebenzi wetama kusithatha umlilo wehla wavula umhlaba wabagwinyela kuwongqo niyabona na niyabona na baso bani niyabona na bani nje ngulolungile umKristu waNkulunkulu lo mesaba waNkulunkulu lokholwa livi niyabona na kwesha kuleyo nsika sifundo lesinjepho uNkulunkulu kucala bekabonakele kuMosi esihlahlende sivuthako uNkulunkulu bekambonywe iveyili ensikeni emlilo manje lalelisisani impela manje umzuzu uNkulunkulu kucala naketha kuMosi bekambonywe iveyili uNkulunkulu bekathensikeni emlilo atifihle emuva esihlahleni niyabona njengasemva kwetikhumba nje Niyabona emuva ngesihlalo semusa ealtar. Niyabona na. Bekambonywe iveyili, uhlala njalo ambonywe iveyili. Uthi ngesikhathi efika kuMosi, bekasensike nemlilo, ambonywe iveyili ensike nemlilo. Kodwa lapha embikwe bantu uNkulunkulu wamcinisekisa ngensika yemlilo lefanako. Niyabona na, Mosi wathi, manje bukisisani, niyafunda na. Nivumela imicondo yenu, ikwesha iphume na. Ningakhona na ninga loyo lonetindlebe akeve niyabona na lapho uNkulunkulu abonakala kuMosi kwakusensikeni yemlilo nesikhathi ambitela enkonzweni yakhe naMosi wethe watshela abantu ngako abakhonanga kukukholwa naloku nje bekende imimangaliso netinto kodwa kulesikhathi yena ngalokubonakalako Ngekwesayensi ubonakele futhi wacinisekisa inkonzo yaMosi futhi beyangunkulunkulu lofanako lobekakhulume naye ngoba wabonakala asesimeni sensika yemlilo futhi wokhela intaba ngemlilo futhi yefika kuMosi esihlahleni yakhuluma naye kulungile ubonakala kwekucala kwaNkulunkulu kuMosi esihlahleni lesivuthako iveyili embi kwebantu uNkulunkulu wathi imbonya ngeveyili futhi wase ucinisekisa Mosi ngeveyili ngekuthi imbonya yena lucobo ngemlilo lofanako insika yemlilo lefanako yehla kusukela ngaleso sikhathi kusukela kubo ngako bebeva kuphela livi laNkulunkulu niyakuthola na livi nje baliva liphimbo lakhe Ngoba Mosi kubo bekalivi leliphilako. Mosi niyabona, uNkulunkulu bekalifakazele kakhulu lelo livi ngaMosi. Niyabona Mosi wathi, uNkulunkulu wathi kuMosi, "Hamba uye endasi lapha ya, ngitawuba nawe. Akukho lutho lolutoma embi kwakho, nginguye lenginguye." Mosi wefika endasi futhi wathi, "Ningahle ningakukholwa lokho, mhlawumbe." Kodwa uNkulunkulu ubonakele kimi asensikeni emlilo. Uthi wangitshela letinto leti. Oh, sinalo lonke luhlobo lwetinto lolufanako lolwentekako. Faro wathi ngani? Umfundisi Faro wathi, yebo ke, unelichinga lekuphamba lemlilo lelishiphile. Ngani? Nginabo somlingo lapha labangaguqula inyoka ibe indvuku, indvuku ibe inyoka. Wotani lapha bo somlingo, uthi beta ngalapho futhi benda into lefanako. Mosi bekati ayikho indlo leyamkhathatha kuthi bangakhi balingisi lebe banabo akwendanga nalomncane umehluko Mosi wema wathula into yokucala niyathi tahuma lapho sikhashana futhi ngo inyoka ya Mosi ivele itidla tonke nya niyabona na ngani na njengalabo abapostoli
abakhonanga ukuchaza Mose bekangathi ukuthi uNkulunkulu bekatokwenda kanjani kodwa bekatokwenda kumbulane wathi Jambresi na Janesi bayobuya insuku into ekugcina niyabona lokunengi kulingisa futhi badukise bona lalabakhethiwe uma kungenteka Mateyu 24:24 niyabona na dindo letifanako sibili nje bende luhlobo lolufanako lwemimangaliso nayo yonke into bukisisani lelo livi bukisisani lelo livi lo muntu uthi wenda umangaliso kepha abe asolo afuna ukukholwa ukuthi kukhona bonkulunkulu labathathu futhi kunato tonke leti luhlobo kweshani kulolo hlobo siyathi kuthi kuliphutha niyabona ayikho into lenjalo niyabona na livi lonke livi lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu Genesis livi linye ngalapha wathi ungasusi noma wengete livi linye niyabona lifanele libe ngulelo livi lelifanako niyabona na qaphelani bantu babona indlo letsite lebendekile Mose bekakathi ambonywe ngeveyili njenge bengumprofeti naNkulunkulu bekalicinisekisile livi lakhe manje wehlela lapho uthi wabona tibonakaliso netimanga waseke kulungile labantu laba batehlukanisela bona libandla niyabona libandla lisho lababitelwe ngaphandle niyabona na emva kokuba sebabitelwe ngaphandle kwelive futhi baba bantu niyabona Waseke uNkulunkulu utenda uyathiwa ukuthi beka nguleyo nsika yemlilo. Wawufakazela umlayeto waMose. Niyabona na. Beka insika yemlilo. Bangahle kube bebayosithatha sithombe sayo. Ngiyacabanga ukuthi kube bebanawo emakamera ngoba konke kwakusemlilweni. Kodwa bakufakazela lokho uNkulunkulu afakaza ukuthi umlayeto wawuqinisile. Umlayeto wawusedvute yonke into yase isedvute. Bese batokhishwa ngaleso sikhathi wambonya umprofeti wakhe ngeveyili kulabantu beluphumo bantu bacabanga ukuthi babona indvo letside lebeyendeke kuye bekasahlukile manje kubo bonke bakaIsrayeli bekangilohlukile umlayeto wakhe wawehlukile bekehlukile kubapriesti bekehlukile kunoma yini Niyabona bekangumuntu lowehlukile bantu babona indlo letsite lebendekile uNkulunkulu bekathi imbonye ngeveyili kumprofeti wakhe ukuthi akhulume emave akhe kubo ngoloko lebeka kwendile Mose bekangilelo livi leliphilako kubantu athi imbonye eveyilini ngensika yemlilo akhuluma ngaloko lokwakutombonywa ngeveyili kamuva emva kwetikhumba temahashi aselwandle Niyabona na. Livi lalifanele liphume kuMose kuqala. Niyabona na. Mose bekanelivi. Bekabhalwe uNkulunkulu. Akukho umuntu lobekangawahumusha. Mose bekafanele awahumushe kuqala. Kuleso sizathu ambonya buso bakhe ngeveyili. Ngoba niyalibona na. Niyabona na. Na kulalikhona. Singalithatha siliphathe nako konke lokunye lapha kodwa lifanele lembulwe kuze lembulwe Mose wadingeka ukuthi abe uNkulunkulu kubantu nithi ngumbhetho lowo ngani washo watshela ngisho Mose icobo lwakhe utawuba uNkulunkulu na Aaron utoba ngumprofeti wakho niyabona na ngako nango eda niyabona wadingeka ukuthi atimbonye ngeveyili ngoba uNkulunkulu uhlala njalo angemuva kweveyili niyalibona na. uNkulunkulu ufihlakele emphakathini. Wathi babe ngiyakubonga ulifihlile kulabahlakaniphile nalabanekuconza. Futhi walembulela abantwana kulabo lofuna kufunda. Niyabona na. uNkulunkulu wathi fihla emva kweveyili. Mose wambonya buso bakhe ngeveyili. Mose beka livi leliphilako limbonyiwe ngaleso sikhathi. Bantu babona leyo nsika yemlilo bathi manje sesenelisekile niyabona na. Akukhulume Mose niyabona na. uNkulunkulu akangakhulumi funa sife. Mose wahamba cwenza ngqo wangena kuleyo nsika yemlilo niyabona na. Futhi wathi manje wathi manje ngingeke ngisakhuluma nabo kanjena. Ngitobanika umprofeti niyabona na. Futhi nguleyo ndlela lebekahlala akwenda ngayo niyabona na. Wathi manje bayekele benyuke kodwa lo mprofeti utofanele abe nalelivi. Uma ambonye ngeveyili yelisiko, uNkulunkulu akazange amthume. Uma ambonye ngeveyili yelivi, uNkulunkulu utaliqinisekisa.
uNkulunkulu yatihumushela livi lakhe lucobo. Mose wawakhuluma, uNkulunkulu wawahumusha. Amen. Mose wathi inkosi ishito njalo nenkosi yenda kona kanye nje loko lekushito loko kwalenda laba ngulelicinisile manje wathi manje Mose uyaconza abantu bayaconza manje niyabona ngikukhombisile ngikuqinisekisile uNkulunkulu bekathi imbonye ngeveyili kulomprofeti ukuthi akhulume livi lakhe kubantu Mose beka uNkulunkulu ophila kokubo livi leliphilako laNkulunkulu lendiwe labonakala kungakho buso bakhe bumbonye ngeveyili niyabona na futhi niyathi yini ukuthi indwe lefanako kumKristu welucobo ukuthi umbonye ngeveyili namuhla kulaba ngakholwa na babona labo besifazane banetinwele letinze netindo bathi ku awubuke lolo hlobo loludzala Besifazane bashula tino letabo ngemuva bathi unelithayile lipantshile lithayile lisiphele etulu lapho niyabona konke kumbonywe ngeveyili baphumuthekile
oh
bathi ngine PhD L angenzaba ukuthi unani usasolo ungathi ngelivi kunjalo impela Oh loko loko kuyinto lencane nje ngithatha tifundo letincane kuqala Kuthiwani ke ngebantu labatisho ukuthi bambonywe ngeveyili ebukhoneni baNkulunkulu futhi bashumayele lamanye emasiko elibandla na Oh umusa Nkosi yami lokwengetako kuko futhi kususe kuko nayo yonke lenye into ngekujovela tabo tifundo nemicabango yabo kepha hayi live laNkulunkulu niyabona mhlobone eveyili na loko kuneveyili yebufundisi uNkulunkulu uyijabulile leyo veyili yavuleka kakhulu bathi ayikho into lekuthiwa baprofet ayikho into lenjalo kulethi insuku lethi tekugcina njengebapostoli nebaprofet akukho into lekuthiwa kuphilisa kwaNkulunkulu ayikho into lekuthiwa baboni inhlobo ayikho into lekuthiwa nguMarko welishumi nesithupha agcwaliseka umnyaka wobupostoli sewuphelile balimbonya ngeveyili kubantu kodwa uNkulunkulu wahamba waphuma ngco namoya loyingcwele wakhe wemlilo futhi wayizabula leyo nto kusukela etulu kuyapha uNkulunkulu uyizabulile iveyili Mose beka iveyili livi laNkulunkulu leliphilako limbonywe ngemuva kwenyama yemuntu insika yemlilo yayikuMose kusobala akhuluma ngaloko lokwakutombonywa iveyili kamuva ngemuva kwetikhumba niyabona manje loko livi lalethwa laseke likhishwa ngekuthi libhalwe laseke libekwa solo ifakwe iveyili ngoba uNkulunkulu sonke isikhathi beka kulelo livi Amen. Ulivi sonke isikhathi beka kulelo livi. Kuleso sizathu lelo livi lalifanele limbonyo ngeveyili. Oh mnakethu tsatse, niyalibamba na. Bukani, aniboni na. Belisolo limbonyo ngeveyili yonke leminyaka ngalowo uNkulunkulu lakushito. Futhi litovulwa etinsuku into yakugcina. Leto timbawu leti sikhombisa tiyokwephulwa nalendvo legcwele iyoba sebaleni kubantu. Kuthi kwendekeni sonke lesikhathi lihora lemlayeto wengelosi yesikhombisa yonke timfihlakalo taNkulunkulu tiyokwatiwa kuloyo Eliya lelihora lekugcina kuthi Kristu ukhishwa kanjani ebandleni lakhe indvodzana yaNkulunkulu kuthi yambulwa kanjani njengendvodzana yemuntu futhi kuthi libandla litobekwa kanjani ngeluhlelo lolungilo naye yonke into kwelusuku lokugcina akukho sivumo kholo akukho hlelo ngekwelucobo live nje liphila kumuntu ngamunye ngitothatha munye futhi ngishiye lomunye ngitothatha lona ngishiye loya niyabona na Ngukhona nje akukho tibopho akukho mahlelo akukho kuphoceleleka noma akukho lutho inhlitiyo lena uNkulunkulu futhi yena yedwa niyabona na caphelani kumbonyo ngeveyili enyameni yemuntu Mose analelo livi akhuluma ngaloko lokwakutobekwa kamuva emva kwesikhumba selihashi laselwandle kuze unjalo naKristu longuMose wethu Kristu unguMose wethu Beka uNkulunkulu atimbonye ngeveyili enyameni yemuntu atimbonye ngeveyili ekuthi thobeni enyameni kunjalo
futhi unguye itolo namuhla naphakathi. Bekambonywe ngetikhumba telihashi laselwandle, bekambonywe ngeveyili, futhi kulesikhathi lesi bekambonywe ngeveyili kumuntu, niyabona na. Manje caphelani, nguye itolo namuhla naphakathi, wethembisa livi lakhe kulomnyaka. Usenguye Kristu, livi lelethenjisiwe kulomnyaka limbonywe ngeveyili enyameni yemuntu. Livi linguNkulunkulu. Lolu gcobo lungumuntu. Leli gama lelithi Kristu lichaza ukuthi logcotshiwe. Niyabona, logcotshiwe. Ngakho ke Mosi beka nguKristu etinsukwini takhe. Beka ngulogcotshiwe. Jeremiah beka nguKristu etinsukwini takhe. Anengxenye yelivi lalolo suku. Kodwa uma Jesu efika, wefika njengemhlengi logcotshiwe. Futhi loko kwakungiko kokubili kuMosi nako konke loko lokwakuMosi nalo lonke livi nabo bonke buNkulunkulu ngekwemtimba kwakukuye. Kuleso sizathu iveyili yelithempeli yonke yadzabuka nesihlalo semusa sahlala ebaleni ngalokuphelele. Beka ngulogcotshiwe. Qaphelani manje leveyili enyameni yemuntu livi lelithenjisiwe kulomnyaka lifanele nalo limbonywe ngeveyili. Qaphelani emalunga elibandla lathanda sono netoni ngeke balibone ngenxa yale veyili lengumuntu. Kuleso sizathu bangakhonanga kumbona. Ngani ungumuntu wavelaphi na? Unaliphi yena likhadi lekuhlanganyela na? Usonza kuliphi libandla yena na? Ufuna ukukhuluma ngaloko kusihlwa wakuliphi libandla yena na? Niyabona na? Futhi kanjalo niyabona manje wakuliphi libandla yena? Nguliphi licembu na? Ngusiphi isikolo lebeka naso na? Wayitholaphi imfundo yakhe na? Yebo ke lo muntu watalwa ngekwelisiko noma ngekwenganekwane khona lapha. Lo muntu watalwa ngaphandle kwemshado longcwele. Ngani? Yena impela ngewadeveli. Niyabona ngewadeveli. Watalwa ngaphandle kwemshado longcwele. NaJosepha wamshada nje kuthi amvikele kuthi angagcotshwa ngematshe ngoba bekasiphingikadi. Nalo umuntu uyafika khona lapha futhi utshela thine bapriesti ukuthi asendeni na futhi nango uNkulunkulu eme lapho embula lelo livi akhala uNkulunkulu wami ungishiyeleni na yona kanye letingoma lebe batihlabela ethempelini leto Davide lebe kabendele tona eminyakeni ledlulile letiphathelene na Kristu. Onke mathambo ami ayangibuka tandla tami netinyawo tami bathi bobozile. Futhi nabo lapho labe bemekhona bahlabela lokho futhi yena kanye lo muntu afa esiphambanweni. Futhi lapho sebaqedzile ne ngesikhathi afa uNkulunkulu wasezulwini wehla njengoba enda entabeni yasesinayi ngemlilo longcwele futhi washisa leyo veil yelithempeli kusukela etulu kuyaphansi wayidzabula ehlukana. Futhi bebangendani na babuke khona lapha yange lifastelo lelithempeli eCalvary futhi nangu uNkulunkulu ahlethi ebaleni umhlatshelo. Kodwa bawuboni namanje namuhla. uNkulunkulu kulolu suku lokugcina wadzabule wawasusa lawo masiko wase uletha livi lalomnyaka lahlala ebaleni bha. Kepha solo abaladi. Nje abaladi lilula kakhulu niyabona. Lilula kakhulu nje. Likhweshe kakhulu etintwente live. Ngashumayela ngalelinye lilanga kulomunye umbuthano ngekuthi kuba linadi. Ngalelinye lalamalanga lawa ngifuna ukukhuluma ngaloko kuba linadi. Sonke singemanadi emuntu lothide. Ngako ngitoba ngulinye la Kristu. Paula wathi kwabalwa ngekuthi usiwula. Impela ufanele ube ngiso. Ngiyabona kubita linadi kubamba tinto tihlangane. Ngiyabona na kunjalo. Ngako caphelani leveyili inyama yemuntu. Cha manje bantu labathanda sono bebangeke bakubone lokho. Labo bantu benkolo bemasiko bebangakhoni ukubona lokho ngoba beka ngumuntu. Ngani na leyo nyama yemuntu yamfihla uNkulunkulu. Manje kube bekakadze angileyo nsika yemlilo lenkulu leyehla. Niyabona insika yemlilo lenkulu yayehlile futhi kwabakhombisa lokho lebekangiko kuthi bekangulensika yemlilo lenkulu mhlawumbe bebangahle bakukholwe lokho. kube Jehova bekahambe ngakhona ngalapho.
Kodwa niyabona ukuthi wendani kuze abageke bonke lebebakhaliphile, bantu labahlakaniphile. Wavele nje watembula njengoba ethembisa Mose. Niyabona, ngito khuluma nabo ngemprofeti. Futhi bekayindvodzana yemuntu, umprofeti. Futhi labanye babo balicondza cishe kunye kwengcenye yeliphesenti emhlabeni balikholwa bonke lalabanye babo abazange kodwa bekanguye ngalokufanako nje kodwa nanguye uNkulunkulu lonemandla emile abonakala ngalokugcwele sihlalo semusa wafa ngesikhathi bantwana bakhe lucobo bathi bantwana bakhe lucobo lapho bathi asimfuni akahambe loyo bamkhafunela Umfanekiso emuva le ngesikhathi Davide esuka ethempelini inkosi lencatshiwe wewuka ngesitaladi nalomncane umfolo sishosha lomdzala ahamba akhansa beyangakaze amthandze wambitha ngemzenzisi lomdzala noma lokuthide wamkhafunela ebusweni ngqo naloyo gathi wahoshula inkemba wathi ngingayiyekela leyo nhloko yenja ihlale kuyo ibe ikhafunela inkosi yami na Davide wathi miyekele Kulunkulu umtshele lokho. Na Davide mhlawumbe bekangathi ukuthi uthiteni. Wakhuphukela enzabeni abuka emuva akhala. Iminyaka lengemakhulu lasiphohlongo kusukela lapho indvodzana ya Davide yayikhuphuka intaba lefanako ibuka ngaphandle ililela iJerusalema inkosi lencatshiwe uthi bayikhafunela ebusweni. Aniboni na kuyinto lefanako. Niyalibona lelo livi lita lehla lilandzela lehla njalo namuhla. Njalo lencatshwa linengi niyabona futhi likholwa lidlanzana. Manje niyabona abakhonanga kulikholwa. Lawo maGriki akakhonanga kumbona bekasethempelini lakhe lebuntu. Ngani athi ligama lalomuntu lona nguJesu uvela eNazaretha. Manje bebaneligama linye kuphela lapho ngaletho tinsuku njengokuthi John, Jim, bathi John waseJeffersonville, Jim waseNew Albany noma into lefana naloko niyabona. Wathi lona nguJesu waseNazaretha. Kwakwejwayelekile ukukholwa ukuthi make wakhe wakhuleliswa lisotsha niyabona na futhi ke ngulokho impela lebe bakukholwa impela futhi bathi manje futhi lona nguJesu waseNazaretha niyabona na ungubani na niyabona abakhonanga ukukuconza lokho kodwa ngani lelivi langalolo suku ngesikhathi ashumayela wathi hlolani imibhalo kuyo nithi ninekuphila lokuphakathi futhi iyafakaza ukuthi ngingubani uma ningeke ningikholwe mina ngikhohlweni njengeveyili kholwani lelivi lelitako lababili ngufakazi wathi ngiyakhuluma nababe uyangikhulumela amen kunjalo ngikhuluma ngelivi lalolu suku nababe uyalicinisa manje ngabe lokho kungufakazi kini na nguye niyabona kutogcwaliseka kanjalo ke caphelani kubase Korinte besibili manje kubase Korinte besibili sahluko sesithathu livesi lesithupha leli thembeli lelidzala lihlalise enkulunkulu endlini emva kwetikhumba letinzala kusuka kumaJuda Ngesikhathi iveyili lenzala igcatshulwa emaJuda bekasolo aphumputhekile ekutheni bekangubani nekuthi ungubani namanje yase ke iPentecost iyembula ukuthi bekangubani uNkulunkulu weliciniso nalophilako ngesikhathi leyo veyili isikwa kabili naNkulunkulu kusuka etulu yakwendelani leyo veyili loko na yakwendelani na Kwendiwe yini ukuthi kufike umlayeto lo nje namhla kwenda loko lokwendile na ufikeleni na kungani na bakukhona lobekade ongibita ngalelinye lilanga lapha esikhathini lesingesitse lesendlulile afuna kuba nenkulumo mphikiswano nami mayelana neminyaka welibandla kuthi uNkulunkulu bekasebandleni lakhe lelingcwele netindlo letinjengaloko kuthi ngathola ukuthi kwakungilomunye wesifazane lo ngumshumayele kuthi ngavele ngakhohlwa mayelana nako niyabona kube kwakade kungilomunye wesilisa kwakutolunga kwakutoba ngolokwehlukile kodwa ngakho kodwa kusitani kuyoshayisa kulelinye live lapho uma ngitoshiya umhlangano lapha kuthi ngikwende niyabona na ngakho ngavele ngabayekela impumbuthe ihola impumbuthe tonke titi wela emgodzini Ngako manje kulomnyaka ngesikhathi iveyili lenzala elihlelo neyelisiko seyidzajuliwe evini laNkulunkulu kuze libonakaliswe
Niyabona ukuthi ngiqonze kuthini na?
The tradition says all those things are past.
Lisiko lithi tonke leto tinto setendlulile. Alithi kucwila kancanyana.
Le
tinto setendlulile. Kodwa kulolu suku lokugcina leyo veil yelisiko itsatshulwe yehlukana. Futhi naku kume insika yemlilo niyabona na? Nangu abonakalisa live lalolu suku le veil seyitsatshuliwe. Manje live solo abalikholwa. Akunandzaba ukuthi yini. Abaliboni, abaliboni, alithunyelwanga kubo. Kumbulani, indvodzana yaNkulunkulu ayembulwanga eSodoma. Dithunywa letimbili tathi khona kunjalo. Kodwa lena, uNkulunkulu ucobo lwakhe asenyameni yemuntu wembulwa kuAbraham lokhethiwe. Kuthi bukani ukuthi wendene ukuthi athembule. Kuthi manje Abraham wathi ngesikhathi athi kuthi yini leyayisemcabangweni waSara emva kwakhe, wathi wambita ngaElohim ingceku yakho. Caphelani manje kuze kubonakaliswe. Livi belineveyili ilimbonyile yonke leminyaka kubantu ungeke kwentiwe. Niyakhumbula le nshumayelo lengayishumayela ngalokusa lengasuka ngako kwekucala lapha ngaGoliyathi naDavide na. Ngathi bukani lolocela insayeya ngaphandle lapha ya. Athi tinsuku temimangaliso selwendlulile. Bukani lawo mathepu lapho asehla. Bukani ngalinye kuthi liya kanjani ngekucala kakhulu, ngekucaca kakhulu. Uma nine tindlebe tekuva, nibone emehlo ekubona. Ini na? Ngathi nalo limile lelo live lelikhulu lebufundisi ngaphandle lapho. Lithi kukulomnyaka wesayensi kuthi ngeke sekwendiwe. Kodwa ngathi uNkulunkulu kuloko kukhanya ngaphambi kokuthi kuke kuthathwe kodwa kanye kwakungakaze kuthathwe ngaleso sikhathi kwakusendasi emfuleni lapho abazange bathathe sithombe sako niyabona na ngathi wangitshela ukuthi kutokwendiwa kutokwenda lubito futhi luyoshanyela tive futhi ngisho nakudokotela Davis wathi wena nemfundo yasesikolweni sesilungu uphase ebangeni lesikhombisa utawube ukhulekela emakhosi nemakhosi lamakhulu futhi utocala imvuselelo leyoshanyela tive ngathi nguloko lakushito futhi sekwendiwe niyabona na niyabona sekwendiwe kubwa leyo nthoke kuthi akudzingi uhunyushwa sewukwendile. Niyabona, sewuvela ukwendile. Loko kuyadihumusha. Niyabona, abita labakhethiwe bakhe, niyabona. Kuyo yonke imikhakha yempilo. Manje kuyabonakaliswa. Ngathi Davide wema ngaphandle lapho lomncane, imbijana, umfolo zacile, umhlane wakhe wonke ugobele ngekhathi, aphethe sidubulelo esandleni. Futhi ngani, Sawula wambuka, inhloko yenhlangano yabafundisi, wathi ngani, wena awukaceceshwa ngisho. Wathi ake ngibone ukuthi ngingakunika yini iPhD noma lokunye. Wamembathisa sembatho sembi si wathola ukuthi asimeneli umuntu waNkulunkulu. Wathi ngikhumuleni lendlo niyisuse kimi. Wathi angathi lutho ngaloko. Wathi ngiyekeleni ngihambe ngendlela lengiyadiko lengalwa ngayo nelibhubesi lengalwa ngayo nelibhele. Bekaluhlobo lemuntu wemahlathi. Wathi asengihambe ngalendlela. Ngalo Goliyathi lomdzala wathi nithumela inja ukuthi ilwe nami na. Wathi ngitokuphanyeka esihlokweni sesikhali sami ngilengise sidumbu sakho etulu lapho ngivumele tinyoni tisidle. Davide wathi wena utakimi njengemfilisti nesembatho sempi nesikhali kepha mina ngitakuwe ngeligama lenkosi uNkulunkulu waIsrayeli. Bukisisani nomprofeti Davide wathi namuhla ngizosusa inhloko yakho ehlombe lakho. Amen. Oh hey, bekathi kuthi bekanani lo bekamkholwa kuthi bekaqiniseke ngalokugcwele kuthi bekakwathi kugcina loko lakunikele kuye. Niyabona na? Ngako kwendeka noma kanjani. Sisho lesidzala sithi insuku temimangaliso selendlulile emabonza ludzilitelwe phansi. Jehova usasolo eme abonakala ngalokugcwele abonakalisa livi lakhe lokwembuliwe kunjalo. Caphelani libandla lebetive nalo futhi beliphumputhekisiwe eveilini emva kokuba seyidzatshuliwe futhi yakhombisa uNkulunkulu iveili yebufundisi. Kanjani na? Ngekumbonya ngeveyili livi esidalweni lesingumuntu futhi. Ngulo kanye Israel lehluleka kukubona. Kube kwakungulenye ingelosi noma lokuthide, Israel bekade okukholwa. Kodwa ngoba kwakungeke kube ingelosi, kwakufanele kube ngumuntu.
Amen. Nkulunkulu angeke ephule livi lakhe. Etinsukwini tekugcina kutofanele kube indlo lefana kofuthi. Niyabona na? Yini leyaphumputhekisa Israel na? Lo muntu ungumuntu utenda uNkulunkulu. Nguloko lebe bambulalela kona. Futhi namuhla ngoba umlayeto ufika ngemuntu futhi hayi ngetingelosi, niyabona na? uNkulunkulu ngeke aguqule indlela yakhe, aguqule livi lakhe. Wathi akaguquki, niyabona na? Qaphelani. Kwethembisa nebetive nabo baphumuthekile nje namuhla njengoba Israel bekanjalo ngoba ngani na iveyili uNkulunkulu wathi imbonya ngeveyili esidalweni lesingumuntu waphumuthekisa Israel Qaphelani beli solo liphumuthekisa munye munye litomphumuthekisa lolomunye litokwembula liciniso litovala emehlo alomunye futhi livule emehlo alomunye Bukani Jesu wema wase uthi yeboke ligama lakho ungu Simon neligama lababe wakho kwakungu Jonas wathi Nkosi uNkulunkulu niyabona na Philip wathi kanjani wena wathi buka umIsrayeli lokungekho ngohliso kuye wase uthi Rabbi ungathi kusukela nini wathi ngaphambi kokuthi Philip akubide ngesikhathi ungaphansi kwesihlahla ngikubonile Wathi Rabbi uyindvodza nayo uNkulunkulu uyinkosi yaIsrayeli yebo ke nako kume labo lapho bathi ungubelzebule niyabona na lendani na lavula emehlo alomunye lavala alolomunye bathini baphristi na ngani lo mfo ungubelzebule lo wesifazane nomncane wathi ngiyathi ukuthi uMesiya uyeda lothiwa ngulogcotshiwe niyabona logcotshiwe utawufika asikake sibe nebaprofeti Ufanele kuba ngumprofeti wena. Kodwa logcotshiwe utawufika simgadzile yena. Lolu tinsuku tekugcina kube tive noma temajuda. Wathi lolu lusuku lwakugcina. Niyabona bobabili umSamaria nemjuda bebafuna Mesiya. Niyabona na wathi lesi sikhathi sakhe sekuthabonakale. Siyathi uma efika utowenda letinto leti. Uyositshela letinto leti. Jesu wathi nginguye. Emehlo akhe lavuleka liphoyisa bapristi waphumputheka ngoloko livangeli lelikwenta sonke sikhathi livula emehlo alomunye lembula liciniso kulomunye libe libaphumputhekisa labanye linetinchazelo letikabili labanye bangayithatha leyo ndvotsana kuthi babuke kulongqo kepha baphumputheke labanye bangalithatha futhi baphume nalo Kungulokwehlukile njengoba kwendiwa kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu kumbonywe ngeveyili enyameni yemuntu Qaphelani wakwenta baprofeti kwakuba uNkulunkulu kumbonywe ngeveyili bebalivi laNkulunkulu ngabe kunjalo na atimbonye ngeveyili enyameni yemuntu ngako abamnakanga Mosi wethu niyabona Jesu Qaphelani ambonywe ngeveyili emva kwetikhumba letindzala temahasha selwandle ethembelini lelidzala kwakulivi lelabonakaliswa eticebedwini temaje manje ngitotama kuphuma cishe emizuzwini lengemashumi lamabili manje uma ngingakhona ngicedze nase igabenqe insimbi yelishumi nakunye Qaphelani uma niqaphela ngivulela amanye emakhasi lapha niyabona kuthi kungakuze ningajubi ngikwende kube kuthe kakhulu ngiyathi kuthi niyashisa nidziniwe emva kwelithembeli lelidzala eveyilini yini leyayisemuva ngemuva kwalapho na beka yini Jehova na yini leyayifihle ngemuva lapho na leveyili beyifihleni na Hallelujah. Oh, hallelujah.
What was the veil hiding?
Yayifihleni leveyili na. Yayifihle livi. Leveyili tikhumba letindzala temahasha selwandle. Yati fihlile, tifihle livi emehlweni abo emvelo. Ngemuva kwalapho futhi kwakusingwa sekubukwa. Ngemuva kwalapho futhi kwakuyinkhatimulo yeshekhina. Kodwa lonke lalifihlakele kubo. Lalifihlakele lonke. Yonke inkhathimulo yaNkulunkulu yayingemuva ngqo kwaleso sikhumba lesidzala selihashi laselwandle kunjalo konke kufihlakele esweni lemvelo lifihlakele nanamuhla futhi libitwa ngesicuku sabagicike labangcwele tinhlanya kodwa abathi ukuthi yini lefihlo emva kwalapho nguloko labangakwadi niyabona na kwase kuthi-ke nkulunkulu ngemusa wabathabulela iveyili kuthi batobona bebagoqoteleke kakhulu emasukweni abo ba sasisasolo sifihlakele kubo kuze kube namuhla kuyafana namanje inkhathimulo emandla amoya loyingcwele inkhathimulo yeshekhina lefika etikwelikholwa manje ngiconze likholwa sibili lelibangela imisebenti yankulunkulu nekukholwa kuthi kungene kulo kuthi likholwe livi lankulunkulu konke lokho okufihlakele kulawo mehlo bathi leto tinto setendlula niyabona basaphila ngemuva kweveyili anisekho ngemuva kwaleyo veyili bantwanyana nkulunkulu sewubonakala ngalokugcwele kini ngalele linye lilanga umnakethu Fred Sotman umnakethu Tom Simpson angathi noma uke wefika yini lapha noma cha lidlanzana lethu enhla ebandleni lemabhaptisti nemfundisi washo into levakala kamnanzi sibili sonke sathi amen wonke umuntu ebandleni belula tinsamo tabo futhi babuka emuva niyabona na niyabona na sathola imvuthu lebeyivela ngemuva kweshekhina lapho niyathi futhi sathi kujabula kuyithola sathi ngalamanye amagama siyakubonga nkhosi niyabona na futhi ngesikhathi bakwenda labafo laba bekavalwe ngci iveyili bavele bakuhleka bebangathi kuthi lalimayelana nani niyabona na basambonywe iveyili namanje ngako kunalabanye labangekhathi nalabanye labangephandle futhi ngako kodwa nkulunkulu ubonakala ngalokugcwele kithi afihlakele kuyafana namanje ngako-ke ngesikhathi nkulunkulu ngemusa wakhe azabula iveyili walethwa wahlala ebaleni kodwa bebagoqoteleke kakhulu emasikweni abo bekasolo afihlakele kubo kuyafana namanje yonke leyo nkhathimulo ifihlakele ifihlelwe thine kuKristu livi loli thempeli lethu oh manje ngitofanele ngigubhe kushone kancanyana kuloku ngiyaxolisa ngamadlingozi ami manje ekuseni kodwa oh bengifuna kukuniketa loku sikhathi lesidze kakhulu ngikubopheka kimi nje niyabona na caphelani yonke le nkhathimulo lekunkulunkulu isevini yonke letibusiso lesikunkulunkulu sisevini lifihliwe kulongakholwa ngemasiko niyabona ukuthi ngichaza kuthini na kodwa lonke likukristu konke loko nkulunkulu lebekangiko wathithulula yena lucobo kinos futhi wangena kukristu futhi thine kukristu sisemva kweveyili yebo-ke ngikukristu usho njalo wena bese kepha ukholwa kuthi kunabonkulunkulu labathathu ubhabhathise egameni leyise indodzana namoya longcwele ukholwe ngiwo onke lamasiko netintfo lenikholelwa kuto talabadzala na cha usesengemuva kweveyili niyabona na ngena ngekhathi eveyilini yena kristu ulivi kanjani na angikholelwa ekuphiliseni kwankulunkulu angikholelwa kule mimangaliso lena netintfo letinjengaloko yebo-ke niyabona awukho ngekhathi kweveyili awathi lutho ngalo niyabona na kristu ulivi futhi uma sisevini sikukristu futhi ngingaba kanjani kukristu kepha ngiphi kakristu na kwakunguye lowathi akukho nalinye livi leliyokwengedwa noma lisuswe ungasusa kanjani uphinze wengede khona-ke niyabona kuyakukhombisa kuthi nguyiphi iveyili lekumbonye iyakukhweshisa niyabona na thine sikuye bese thine ngekuba kuye sisasolo simbonywe ngeveyili kubosonkholo nabophrofesa baseveni niyabona inkhathimulo yethu lesinayo nalesiyijabulelako sisasolo simbonywe ngeveyili kulaba ngaphandle bacabanga kuthi siyahlanya siphukuphuku futhi niyabona na kunjalo Kodwa thine lesisekhathi lapha kuKristu sabhaphathiselwa kuye kubaseKorinte bekucala sahluko selishumi nakubili kuye sibahlanganyeli bale nkhathi mulo niyabona na kodwa hhayi ngaphandle nisasolo nibuka ekhathi niliphika niyabona na ngako manje simenyelwe kungena kuye kuthi sibe bahlanganyeli bako konke loko langiko simenyelwe kungena kuye lokungilokufihlakele kulabangakholwa ngeveyili yenyama yemuntu niyabona na bayayati leyo nkhathimulo bayafunza ngayo isevini lapha inkhathimulo yankulunkulu netinto letinjalo kubo kuligama nje kithi kukubonakaliswa niyabona na akusesilo ligama nje kuyintho lephathekako amen nkulunkulu wathi akube khona kukhanya lelo kwakulivi kodwa manje sekukhona kukhanya akusesilo livi kukhanya niyabona ukuthi ngicondze kuthini na manje akusilo nje livi lelibhaliwe kithi kuyintho lephathekako sikuye manje siyajabula manje siyambuka manje siyambona livi atibonakalisa yena lucobo lifihlwe ngaphandle lapho ngoba leni na limbonywe ngeveyili enyameni yemuntu niyabona na oh bathi leso sicuku sebantu baya kusiphi sikolwa na nguyiphi nguyiphi imfundo labanayo na kuphi bavelaphi na baba liphi licembu na niyabona na niyabona abalitholi indvodza yathi kulenye indvodza kulolunye lusuku yathi ufanele usonze ehlelweni kuze ube ngumkristu wathi ngingumkristu angisonzi nakuleli lodwa lawo wathi nkulunkulu ususile lo mdlavuza kimi wathi manje ucabangani ngaloko na kwakungudokotela wathi ngikhombise lamahlelo lakwentako niyabona na kulungile niyabona na lisasolo limbonywe ngeveyili singekhathi kuKristu manje njengakuleso sikhathi onke emakholwa eliciniso ayambona livi lesethembiso lalolu suku libonakaliswe ebaleni lelo ligama lelikhulu uma ningalithola niyabona na niyabona na onke emakholwa eliciniso lelisevini libona nkulunkulu ebaleni iveyili itsatshuliwe nankulunkulu ume ebaleni embikwenu abonakaliswa niyabona na nkulunkulu wabonakaliswa ebaleni kuze kwendiwe loku iveyili yethu yelisiko lelihlelo lelidzala ifanele itsatshulwe futhi kuze kubonakale ukuthi impela liyini nifanele niphume emkhathini waleyo ndo lenjalo niyabona na ningeke nakwenda bayochubeka nekuthonsa iveyili ivale embikwenu ngaso sonke isikhathi oh akukho lutho kuloko kodwa nali libhaliwe futhi nali liyabonakaliswa niyabona niyabona na manje uma ke umfo ala kubona lilanga athi oh lapho ngiyathi uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya kodwa ayikho indlo lenjalo ngiyehla ngiyongena endlini lengaphansi ngiyala nje kulibona lo mfo uyahlanya kukhona lokungahambi kahle kuye kukhona lokungalungi kulo wesilisa noma wesifazane lo ngabona sethembiso sankulunkulu futhi asibone sibonakaliswa bese ke uyala kusikholwa ngoba lihlelo lidvonsa iveyili livale niyabona umbonyo ngeveyili kuze kwendiwe loku emaveyili ethu elisiko lelihlelo afanele ephulwe ngumoya wankulunkulu wemlilo nenkemba lokulivi lakhe sonke sikhathi livi lakhe liyinkemba yakhe niyabona na futhi wathatha inkemba yakhe ngalolo suku igcwele umlilo wase uhlebhula leyo veyili kusuka etulu kuze kufike phansi wenda into lefanako ngenkemba lefanako namuhla hhayi isivumokholo sami incwadi yami yetivumokholo ikhathekizimu yami lami kodwa inkemba yenkosi niyabona ihlebhula iveyili ite iyofika phansi bese nibona nkulunkulu eme ahleti ebaleni abonakaliswa evini lakhe indlo leyinkhathimula kangaka pho ukuyibuka niyabona na kulungile umoya loyingcwele wankulunkulu nemlilo inkemba yakhe iyayihlebhula livi lihlebhula iveyili yelihlelo yebo-ke uma nje nivele nathi livi nelivi libe lingasebenzi na bekungasitha ngani ukuthi inkemba ibe lapha futhi nithi ayikhoni kuhlebhula na Nithi futhi ingeke ihlebhule na. Kodwa uma nibeka leyo nkemba yaNkulunkulu etulu lapho, futhi niyibuke ihlebhula, ibanjwe esandla lesigcotshiwe, lesithunyelelwe kwenta njalo, niyabona, sihlebhula kuvuleke, futhi nango akhona lapho. Lapho likhombisa uNkulunkulu ngalokucacile ahlethi ebaleni, Jehova lomkhulu. Lelo livi lakhe libonakaliswa lengxenye lethanjiselwe lolo suku. Niyalithola na? Niyabona na? Lapho inkemba sethembiso sanamuhla kulolu suku lokufanele kube ngiko, naNkulunkulu uthatha inkemba yakhe bese uyihlebhula ide iyofika phansi iveyili yobuhlelo bese uyidonsa ibiyele emuva. Bese uyadibonakalisa futhi akhombise ukuthi ukhona lapho solo kusengiyo leyo nsika yemlilo lefanako. Caphelani, lelo livi lelibonakaliselwe tethembiso lanamuhla. Sibona njengoba kwenda Phethu ngesikhathi athi, Nkosi, singaya kubani emva kokuba sesibone lokhu na? Singaya kuphi na? Nguliphi libandla lebe singalijoyina lapho sitalwa kule yedwa na? Niyabona na? Yini lebe ungayi? Nguliphi lihlelo lebe ungalijoyina emva kwekwati lamaqiniso lawa? Niyabona? Lapho bona wonke wonke baliphika na? Wonke wonke wabo angake ngibe naye munye lotokusho noma alende into. Impela kunjalo. Ngesukela loluhambo endasi lapha, lapho emabandla langamashumi lamane nakubili, endzaweni yinye, beka ngumsiti ngetimali, ngesikhathi ngifika lapho, bengingasenawo. Ngalinye lawo lathi, ukholelwa ekuphepheni kwaphakathi, loko kukhiphela bemthetho ngaphandle. Lomunye wathi ubhaphathisa egameni la Jesu, loko kukhipha bonke labanye labasasele, niyabona? Ngako lomunye wawo wathi ukholelwa entalweni yenyoka, inyoka ayinantalo. Loko kwa libhayibheli lathi ngitawubeka butha emkhathini wentalo yakhe nentalo yenyoka. Niyabona na? Niyabona lapho yona iveyili isusiwe evini. Niyabona na? Kunjalo lembuliwe ebantwaneni isusiwe bayalibona. Futhi litosuswa njengoba kwake kwathiwa kunjalo, khona-ke litoba njalo njengoba kwake kwashiwo. Uma nibona, uma leveyili isuswa evini, emasiko ayasuswa evini, njengoba Jesu wake wathi, uma nibona mine, nibona Babe. Niyabona na, uNkulunkulu nelivi lakhe munye. Manje niyaconza na, uma livi libonakaliswa lini na, niyabona na. Jesu wathi, hlolani imibhalo, nithi nine, nikholiwe uNkulunkulu, kholwani nangimi. Uma ngingendi imisebenti yababe wami, khona-ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenda imisebenti, mine nababe wami simunye. Uma nibona mine, nimbonile Babe. Futhi uma nibona livi libonakaliswa, nibona Babe, uNkulunkulu, ngoba livi lingubabe, livi linguNkulunkulu. Nelivi lelibonakalisiwe, linguNkulunkulu ucobo lwakhe, athatha livi lakhe lucobo, futhi alibonakalisa emkhathini wemakholwa. Akukho lokungalenda liphile ngaphandle kwemakholwa, emakholwa nje. Alilingeke, ningamthatha kholo nimhlanyele eluhlobene lolwehlukile lwemhlabathi, angeke amile. Kodwa yini ufanele ube namanyolo lothite emhlabathini wekukhulisa kholo? Futhi uma kungekho, uma lo manyolo emhlabathini angalungi, lo kholo akahlumi kuloyo manyolo, ungeke ukhule. Ngako akunandzaba ukuthi livi liwelaphi uma lingaweli eluhlobeni lolufanele lwenhlitiyo. Jesu washo njalo, lenye yawela ngasendleleni emihlabathini lenematshe netinyoni telizulu tefika tayidla. Wase futhi uthi, lenye yawela emanyeveni nasetinchachaphtaneni leyakhula ayiminyanisa khona lapho, emasiko emahlelo, iminako yelive yayiminyanisa. Kodwa wathi, lenye yaya ngale yangena emhlabathini lomuhle yathela ngelikhulu, wathi lowo ngumbuso waNkulunkulu. Yinto lefanako, niyabona, labanye ngeke bakholwe nhlobo. Labanye batokholwa sikhashanyana njengebafundzi. Bamlandzela labanengi babo, emashumi lasikhombisa amlandzela iminyaka, kuthi bathole,
cishe umnyaka nehalf noma iminyaka lemibili ukuthi nje bathole baze bakhone ukuthola lokuthite kuye labanye njengalenye indlela lebekane mandla lathite kwenda letindlo leti ngawo noma njengelunyawo lwalogwasha somlingo weluhlobo loluthite langakwenda kuthi avete letindlo leti kuthi bekathi kanjani kuthi kwakunani enhlitweni yabantu nekuthi bebacabangani kuthi kugcineni bathola kuthi washo kuthi yena uvela ezulwini yena bekalive icobo lwakhe kuthi ngesikhathi bakwenda lokho lokho kwakulukhuni kakhulu kubo bathi akekho umuntu longakuconza lokhu kuthi besuka kuye lowo ngulabo labawela emkhathini wemanyeva Kukubuyisela entweni lefanako kulo lonke libandla ninebazenzisi labangakholwa nemakholwa bekukhona kulo lonke libandla niwathola ngaso sonke isikhathi labanye benta kwangathi bangemakholwa lolo luhlobo lolubi kakhulu bese ke baba nalabo labangakholwa mbamba loyo angeke akuhluphe uvele nje asuke ahambe futhi anikine inhloko yakhe kodwa labo labatendisako bathi bangemakholwa ngulolo hlobo ngulolo hlobo lofanele uluqaphele ngulabo bazenzisi bese ke kuba khona labanye labangemakholwa mbamba niyababona abo bathathu lapho na kwakuna lawo bangakholwa wathi nje angathi dlanini inyama yendvodzana yemuntu oh indvodza kwakungulokho lalabanye kwakubazenzisi bahlala kwaze njengoba nje kwenda Judas kwaze kwaba sekugcineni nje Kodwa ke emakholo asibili bengakhona kulichaza kodwa alikholwa noma kunjalo ahamba achubeka iveyili lisiko lalabangakholwa isusiwe nibona uNkulunkulu lapho iveyili yamasiko seyisusiwe ningabona ukuthi uNkulunkulu usesenguye uNkulunkulu welivi lakhe usasolo aligcina livi lakhe uNkulunkulu umqaliswe livi lakhe Lokho kufihlwe ngemuva kwemaveyili etikhumba kulabanye yebo lokho kunjalo kulabo labangeke baye ngemuva kweveyili usasolo angemuva kwemaveyili etikhumba Caphelani ngako ke thine sibese siba ingcenye yakhe njengoba uyiveyili lembonya yena uyingcenye yakhe kuphela nje uma Kristu akini njengoba Kristu beka waNkulunkulu ngoba uNkulunkulu beka kuye wamenda uNkulunkulu futhi njengoba Kristu akini lithemba lenkathi mulo niba ingcenye yaKristu loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyentako mina naye utawuyenda niyabona na niba ingcenye yaKristu kuphela nje uma Kristu afihlwe kini khona ke kumbonywe ngeveyili kulongakholwa kodwa niyathi ukuthi ukini Nifaka Kristu ethempelini lelingemuva kweveyili sikhumba khona ke thine ngemuva ngenxa yaleveyili iveyili futhi enyameni yemuntu ifihla uNkulunkulu livi kulongakholwa njengoba kubhaliwe niyabona kubhaliwe nithi incwadi letibhaliwe iBhayibheli lasho manje yini incwadi na livi lelibhaliwe futhi ningulababhaliwe ngalamanye amagama beningalifunda kanje nine lathi nithi incwadi letibhaliwe noma nilivi lebelibhaliwe labonakaliswa akukho lokungengedwa kulo ungeke uthi ngincwadi lebhaliwe ube uphila lolunye luhlobo lwalenye indvo kungabi nguloku lo sekuvele kubhaliwe ngoba akukho lokungengedwa noma kususwe Njengoba dokotela liveyili abhala lencwadi ledumile ngifuna niyibone emva kwesikhashana umnakethu uveyili ulapha usemagcekeni ndzawana thide ngimbonile ngephandle angicabanga ukuthi angangena kodwa ubhala incwadi lapho futhi iyethusa kakhulu ngeminyaka waseLaodicea futhi ngifuna nine itawe seyikhishiwe emishinini yekugaya incwadi khona madrute nje ngako sifunda kwekugcina manje futhi bekabhala futhi besicoxa ngako ekhathi lapho niyabona mayelana wonke umuntu ubeketha njalo kimi athi nakathi uBranham lemidumo lesikhombisa liphimbo lelayidumo futhi wathi ungakubhali niyabona kodwa kuvale ngci wathi lokho kutoba imidumo lesikhombisa letho kwambulwa etinsuku into ekugcina niyabona imidumo lesikhombisa letho sitshela manje lokho akuvakali kumnanzi sibili na niyabona na kodwa buka ukuthi ukhuluma ngani uma usho lokho wathi bona ukuthi awukubhali niyabona na lemidumo lesikhombisa yevakalisa emaphimbo ayo niyabona
futhi wazi ungakubhali lokho niyabona kodwa kutovalwa ngeluphawu encwadini kuze kube setinsuku into ekugcina manje lomunye bekathi labanengi bekathi kimi nabo siyazi betenkolo bathi nakethi uBranham uma inkosi uNkulunkulu bathi uma nalo lwathi lwakho ukuthi inkosi inike wena yentela abantu bayo bakusho ngokuthi thoba lokho bathi beuyoba ngilofanelekile kubhala libhayibheli icubo lwakho livi lakho uma uNkulunkulu abonakalisile ngathi lokho kungahle kube liciniso niyabona beketama kungibamba niyabona na futhi ngathi kodwa uyabona bengeke ngikwente lokho wathi beungekeleni ukwente unako konke lokudzingekako ngathi kodwa buka livi lelilodwa lingeke lengethethelwe noma lisuswe uyabona na futhi wathi yeboke leyo mithumo lesikhombisa uyabona wathi leyo mithumo lesikhombisa beyingeke yini ichume bekungeke yini lokho kube sambulo lesinikwa umuntu lothide ngathi cha mina umzane utawuba kwengeda lokuthide kulo noma kususa lokuthide kulo konke kwembulwa ekhathi lapho naleti impawu lethi sikhombisa tavula sambulo sekuthi lokho kwakuyini nguloko lokwakungiko niyabona kusasolo kusevini niyabona ungeke waphuma kulelo livi kungeke kulishiye livi nemoya kaNkulunkulu ungeke ushiye lelo livi utohlala ngcone livi uphumbuthekisa labanye futhi uvula emehlo alabanye uyohlala njalo wenta lokho nithi ncwadi letibhaliwe letifundwa abantu bonke noma ni ngiyakuhumusha lokho ngikubhekise kanje niyabona ngiligucule nje nithi ncwadi letibhaliwe ngoba ungeke ungete lutho kulo lokho kufundwa abantu bonke livi laNkulunkulu lelibonakalisiwe ngalamanye amagama futhi Petro na Johane kukukhombisa ngesikhathi benyukela lapho babachonza ukuthi bebabantu nje labangathi lutho futhi bangakafunzi bebede imfundo kodwa bachaphela ukuthi bebakadze bana Jesu niyabona na bebabantu labangathi lutho labangakafunzi kodwa bebathi incwadi letibhaliwe niyabona bafunda ukuthi bebakadze bana Jesu ngoba Jesu bekathi bonakalisa ngabo Kristu bekathi imbonye ngeveyili enyameni yabo wabonakaliswa wendiwa waphila njengoba bekanjalo kuMosi ngesikhathi livi likuMosi bekanguNkulunkulu enyameni ngesikhathi likuJesu lalinguNkulunkulu enyameni niyabona na into kuphela lebekayendile kwakukugucula sifihla buso sakhe hayi livi lakhe hayi imvelo yakhe unguye itolo namhlanje phakathi wagucula simo sakhe kuphela waguquka asuka kuNowa waya kuMosi waguquka asuka kuMosi waya kuDavide wasuka kuDavide Josepha kwehle njalo aze atofika ekugcwaleni kwaNkulunkulu ngekwemtimba niyabona na kusasolo kuNkulunkulu lofanako amen amen ngiyethemba lokho kuyangena niyabona na nguNkulunkulu lofanako kodwa uthatha nje lenye iveyili niyabona wembatha lenye iveyili wakwenda kubaguculi athathe wafaka iveyili athathe wafaka iveyili kwaze kwathe kugcineni lehlela eminyakeni wemaluthela lehlela kulomunye umnyaka kwase ke ekugcineni liphumela kungena kulo sekuphelele ngaphambi nje kwekuthi lifike umprofeti uyavuka futhi leli kwendako lisho kungakendeki livi likhombisa emuva lapha lembula lokwendiwe lokushiyiwe kuthi libandla liyobade kona ngeke lingabi nako kuconza bese ke uma lokhu sekufiphala kona ke njengoba Johane athi ngimele nginciphe mine akhule yena kona ke konke kuko konke kufike kungene kuye ubonakaliswa ngalokugcwele ngaLuther Wesley neminyaka wePentecost futhi kwehle njalo ubonakaliswa ngalokugcwele niyabona kwehlile kubonakaliswa nje uNkulunkulu avuleka siyambona manje caphelani agcwaliswa etethembisweni takhe talolusuku njengoba bebanado manje Mose bekalivi ngalolo suku ngoba livi lanikwa yena lalolo suku Mose Josepha bekalivi ngetinsuku takhe afanekisa Kristu ncamashi niyabona ngamunye wabo bekalivi futhi ngesikhathi Jesu efika bekalivi ekugcwaleni kwalo ngoba lonke licebo lekuhlengwa lalilele kuye lonke licebo lekuhlengwa lalingakalali kuMosi lalingakalali kuJosepha lalingakalali kuEliya niyabona bebayingcenye kuphela yelivi bakhomba kulo niyabona na
Manje qaphelani, nigcina umcabango wenu, nali lifika njengoba ngisho. Niyabona lonke licebo lalingekho kubo, bebakhomba kulo. Ngakho ke emva kwakhe kugcwala, singeke sikhombe kulenye indlo, likhomba emuva kuye, livi. Lesi sambulo lesiphelele, akukho lokungengedwa noma kususwe kulo, naso ke sambulo lesiphelele. Konke lokho sithunda isakhe lothako, kodwa ngesikhathi efika beka kuphelela. EmaHebheru ekuqala, uNkulunkulu etikhathini tasendvulo wakhuluma kubobabe ngebaprofeti, uNkulunkulu wakhuluma ngemaveyili baprofeti, kodwa kulolu tinsuku tekugcina ngendvodzana yakhe Jesu Kristu. Nako lapho khona, wembulwa iveyili ngaphandle lapho eCalvary, indvodzana yaNkulunkulu yembulwa iveyili. Caphelani, lendiwe laphila, futhi namuhla lapho livi libonakaliswa etitsheni letibandlu emaveyili, kulivi lucobo ligcwalisekile ngalolo suku lelibuyela kuNkulunkulu. Ngekuphaphathiselwa kuye, ngekusho kwebaseKorinte bekucala, sahluko selishumi nakubili, siba ngulabathi mbanza kanye naye. Amen. Ngitsite ihafu yelihora, kodwa ngicela kuchubeka kancanyana nje. Niyabona na, bukani impela nje. Ngingeke ngikushiye lokhu lapha. Caphelani, simbanzakanywa kanye naye. Manje caphelani, bangakhi labantu akhamithi tase-America lolapha na? Phakamisani tandla tenu. Kulungile, usakhamuti sase-America, khona-ke umbanzakanywa kanye nalesive. Noma yini lesive lesi lesingiko, ufanele ube ngiko. Ngabe kunjalo na? Walo lonke ludumo lwayo, futhi walo lonke lihlazo layo, umbanzakanywa kanye nayo. Wase-America, ngako ufana ne-America. Haleluya. Ngangina George Washington ngesikhathi ewela iDelaware, ngimbanzakanywa kanye naye, kunjalo. Ngangina Abraham Lincoln eGettysburg Address, ngangime lapho. Ngangikanye nemasotsha eGuam, nini bafana, ngesikhathi niphakamisa loyo mjeka, ngangilapho. Ngiwase-America, ngimbanzakanywa kanye nayo. Amen. Manje kuba wase-America noma liyini lihlazo layo lemzabalazweni, ngiyalethwala ngoba ngiwase-America, kunjalo. Futhi njengamKristu ngimbanzakanywa kanye naye. Amen. Nganginanowa ngesikhathi ayongena emkhunjini. Nganginamosi ngesikhathi aphuma eGibhithe. Amen. Ngangina-Eliya entabeni iKhameli. Yebo mnumzane, ludumo kuNkulunkulu. Nganginaye ngesikhathi enda lokho. Nganginaye sibili ngitimbanzakanya ekufeni kwakhe lapho eCalvary ngesikhathi ngifa etintweni telive. Kimi lucobo nawo onke emasiko ngambanzakanywa kanye naye. Ngambanzakanywa kanye naye ekuseni ngeliphasika ngesikhathi avuka kulabafile. Ngambanzakanywa kanye naye ngelusuku lwePentecost ngesikhathi umoya longcwele wehla njengemoya lonemandla lovungutako. Ngambanzakanywa kanye naye. Konke lokho lobekangiko ngingiko. Konke lokho lengingiko bekangiko. Amen. Ngekufa kuye simbanzakanywa kanye naye. Loko langiko ngingiko. Amen. Loko lesingiko lesive lesi ngingiko. Ngiyatichenya ngekuba nguloko. Ngikulungele kuthwala lihlazo laso. Ngikulungele kuthwala lihlazo lekuba wase-America, kunjalo. Kodwa ngiphindzeke kabili kuJesu Kristu. Konke loko lekake waba ngiko ngingiko. Ngiyathanda kumbanzakanywa kanye naye. Labo apostoli ngesikhathi babuya bacabanga kwahlekiswa ngabo, futhi babitwa ngayo yonke lenye indvo, bacabanga ukuthi kwakukuhlonishwa lokukhulu kwethwala lihlazo leligama lakhe. Ngiyajabula namuhla kuba ngulomunye wabo ngekumbanzakanywa kanye nelivi lelinguKristu. Ngimbanzakanywa kanye naye. Ngekuphaphathiselwa kuye, siba ngulabambanzakanywako. Simbanzakanywa ekufananeni naye. Simbanzakanywa kanye nelivi lakhe lelinguye. Uma ngikuKristu ngilivi lakhe, ngoba ulivi futhi loko langiko ngingiko. Amen. Niyalithola na? Kulungile. Livi libonakaliswa noma lembulwa kuleso sambulo ekhathi lapho. Manje ke lokho kungibekani na? Uma anguleyo ngkhatimulo yeShekhina, ngiyingcenye yayo. Amen. Oh, amen, kunjalo. Livi icobolwalo lembuliwe, litembula lona.
Cabangani, timfihlakalo taNkulunkulu tatiswe thine kulolu suku sithunywa sasezulwini lesifanako lesatiswa kubo ngaleto tinsuku. Qaphelani, lensika yemlilo lefanako leyathuma Mose, insika yemlilo lefanako leyayisethi kwaMose, leyabhala iBhayibheli. Insika yemlilo lefanako uPawula lahlangana nayo asendleleni yakhe lebheke eDamaseko. NaPawula wabhala iTestament lelisha. Kumbulani Mateyu, Marko, Luka naJohane babhala kuphela lokho lebebakubonile. Kodwa Pawula bekanesambulo. Wasihoshula ngoba bekahlangene nensika yemlilo qobo lwakhe. Futhi cabangani lefanako lapho Josepha bonke babhala ngalokho lobekwendeka wonke umuntu wabhala emuva kulolo suku. Kodwa ngesikhathi Mose efika enkundleni bekanesambulo. Bekahlangene nensika yemlilo uthi yembulwa kuMose ukuthi kwaba kanjani iGenesis. Wabhala letincwadi letine tekucala teliBhayibheli Mose wakwenda ngabe kunjalo na? Ngoba wahlangana naNkulunkulu asesimeni sensika yemlilo athi imbonye ngeveyili ensikeni yemlilo. Ngesikhathi Pawula ahlangana naye endleleni bafundi babhala nje loko lebe bakubonile akwenda kodwa Mose bekanesambulo. Wehlela eGibhithe iminyaka lemithathu futhi wafundisisa futhi wabona ukuthi uNkulunkulu weTestament lelidzala beka nguJesu walelisha sambulo. Angibanga ngilonga ulaleli umbono wasezulwini kunjalo impela. Futhi cabangani ngayo lensika yemlilo lefanako lefika etikwa lawo madvodza labhala iBhayibheli. Yinsika yemlilo lefanako lapha namuhla ihumusha leliBhayibheli. Amen. Simbonga kakhulu kangakanani ngaloko. Iyafana indvuduto lenjepho kumphanzakanywa lokunjepho. Ngijabula kakhulu ukuthi ngimphanzakanywe kuloko. Angathi ukuthi ngingenta njani. Ngingamane ngimphanzakanywe kuloko kunayo yonke iBaptist, iMethodist, iPresbyterian, iLuthela nabo bonke labanye babo. Ngimphanzakanywe kulelo livi lapho inkhathimulo yeShekina nesambulo kulele khona. Lensika yemlilo ivela ngalokubonakalako emkhathini wethu ikhomba ukuthi nomlayeto uqinisile njengoba enda entsabeni sinayi. Khumbulani ngaphambi kokuthi umlayeto weliciniso uvele Mose washumayela futhi wabakhipha eGibhithe. Kodwa lapho ngaphambi kokuthi imithetho sibili ishaywe timphawu lwangeniswa uNkulunkulu wehla embi kwebantu futhi wafakazela ukuthi Mose bekathunywe nguye. Kunjalo na, ensikeni yemlilo Mose lathi bekayibonile esihlahleni futhi wakhuluma naye. Oh, kulolu tinsuku tekugcina kubona leyo nsika yemlilo lefanako khona lamkhathini wethu ikhuluma livi lelifanako. Akusikwa lokho kuphela kodwa ilihumusha ngekulenda libonakaliswe futhi ilifakazela liliciniso. Ngakho bantu abanayo indlela ngisho nayinye yekungakholwa ngaphandle uma bafuna nje kukwenda ngemabomu. Futhi ke loyo lowona ngemabomu emva kokuba sekanelwathi leliciniso lapho ke awusekho umhlatshelo wesono. Qaphelani, insika yemlilo lefanako leyathunyelwa kuMose nakuPawula leyabhala iBhayibheli manje ithunyelwe kulembula. Umusa waNkulunkulu, uNkulunkulu longaguquki agcwalisa tethembiso taMateyu 28. Bukani, mina nginani njalo njalo. Agcwalisa Johane longcwele 14:12 lemisebenti lengiyendako mine nani futhi. Agcwalisa Luka longcwele 17:28 kuya ku-29 ethi insuku into yokugcina indvodzana yemuntu iyokwembula. Niyabona, niyabona Malakhi wesine, bukani ngithumela kini Eliya umprofeti lotobuyisela kukholwa kwebantu kubuyele evini lasekuqaleni. Niyabona na kanjani lokhu? Niyabona na? Oh he, wafa kuthi akembule kithi, manje asife kumina kuthi simembule kulabanye. Asife emasikweni netimbo kuthi simembule kulomunye. Sife emahlelweni kuthi simembule kulabanye. Qaphelani, lithembele lelidzala kulo kwakunenkhathimulo yeShekina nekukhanya kweShekina etikwelivi. Livi limbewu laveta singwa sekubukwa emakholweni kuphela. Ingathi nayo yayisethi kwasivumelwano. Nengathi ingemanti, emanti laphilisa luhlavu, kolo, imbewu, lokulivi. Njengoba Jesu athi njengoba Mose aphakamisa inyoka yelithusi waphindze futhi wathi uNkulunkulu walithanda live kangaka wazi wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodwa kuthi noma ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi. Mose washaya lidwala ehlane usinzisa abantu lababhubhako noma alethe emandi. uNkulunkulu washaya Jesu kuthi alethe umoya uphume kuye endele abantu lababhubhako. Ingadi yavela kuye lokukuthi emanti ekugeza ngelivi lokukuthi emanti aletha kuphila embewini futhi aveta ingadi imulo yeshekhina yakhanya etikwelivi lokaveta singwa sekubukwa nale singwa sekubukwa sasisebantu labakhethiwe nje kunjalo na manje kubhobokela eveilini wendlule eveilini ungene ebukhoneni bakhe lapho livi likhona hayi sivumo kholo livi ekhathi lapho ubona inkathimulo yeshekhina ishekhina emandla umoya loyingcwele ukhanya etikwelivi uveta sethembiso kukhombisa ukuthi ningemuva kweveyili. Amen. Ngewele emaveyili lathajulwe emkhathini lapho inkathimulo ingehluleki khona. Hallelujah, hallelujah, ngihlala ebukhoneni benkosi. Ngewele emaveyili lathajulwe emkhathini lapho inkathimulo ingehluleki khona, ngihlala ebukhoneni benkosi. Lesikhumba lesidzala selihashi laselwandle emahlelo kutsajulwe kwayofika phansi. Ngikuphumazile lokho ngangena enkathimulweni yeshekhina futhi ngibona livi ngibona insika yemlilo inyakada ngibona livi libonakaliswa lokho lathi bekathokwenta kuleti insuku leti tekugcina ngiyakubona kukhula ngibona abantwana badla leso singwa seshekhina sivela ekuvuthweni kwalelo livi lesilikholwako. Amen. Lihora lelimnanzi kangaka phole siphila kulo. Ngiyabona ishekhina yayisethi kwelivi futhi ngaphansi kwalapho kwakusinkwa futhi kwakunengadi ifafatiwe lelinika emandi umoya uniketa livi kuphila. Ne bangakhi labafunza labeva le tape lethi kutekwa kwelicala? Yebo, labanengibeni bayivile. Ngiyabona lapho kuthatha lelo livi lifanele likhule kuze likhule lifanele libe seluhlobene lolukahle lwemhlabathi. Niyabona na nankulunkulu wenda sethembiso futhi sishaya kuleyo nhlitiyo singeke sehluleke. Noa walinza iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili. Abraham walinza iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu alinze umntwana. uNkulunkulu washo njalo futhi lokho kwacetha indzaba. Niyabona na kuyini na lelivi lalilapho liniselwa kukholwa balikholwa laletha imiphumela laletha indvodzana laletha imvula laletha zamcolo laletha intombi leyakhulelwa. Umprofeti wathi intombi itawukhulelwa akungabateki ukuthi donke intombi letincane tahamba tayolungisa timphahla teluswane. Yebo ke lo mprofeti Isaya bekangumprofeti lokhonjiwe aqinisekiswe nguNkulunkulu. Nenkosi yathi intombi itawukhulelwa ngitobanika sibonakaliso lesingethulu kwemvelo sibonakaliso lesikhulu intombi itawukhulelwa. Lapho bonke labo bantu lawo makholwa njengani lonke nje futhi bamuva lo mprofeti akusho lokho yonke intombatane lencane wonke wesilisa wathi leyo ukuthi awuba indvodzakati yami. Yebo mnumzane wonke umuntu wahamba wayothenga emabhutsanyana ebantwana nengubo lemacabhacabha nayo yonke intfo benda emalungiselelo ngoba bebathi ukuthi bekatoyithola leso situkulwane sendlula futhi bacabanga lo mprofeti lokhonjiwe aqinisekiswe uNkulunkulu bengayisho kanjani indlo leliphutha na kufanele kube njalo. Kwakuyiminyaka lengemakhulu lasiphohlongo kamuva kodwa yaludala luswane kutawendlula amazulu nemhlaba kepha livi lami lingeke lendlule futhi kutakwenteka kuthi etinsukwini tekugcina kusho uNkulunkulu. Niyabona naku la sikhona kukhanya etikwelivi njengoba kukhanya kwelilanga kuguqula imbewu isuka enkathimlweni iya enkathimlweni nathi futhi siya ngekuba njengaye kakhulu lapho sihlala ebukhoneni bakhe. njengaye ngekufanana umfanekiso wakhe lobusisiwe lapho sisahamba naye. Bukani ukuthi lilanga lendani. Uhlanyela imbewu, kwendekani na? Leyo mbewu iyabola, ngekhathi kwembewu kunekuphila. Lokuphila kuyavela bese kuveta luhlanga. Manje lokho akubukeki njengalokho kokuqala. Kukhona luda, kwakuluhlanga. Kulungile. Loluhlanga laqhubeka futhi into yokuqala neyathi lwaveta sishakato. Niyabona leyo kwakuyimvuselelo yamaweseli yayingenje ngayo lelenye kwase kufika imvuselelo yamapentecostal niyabona yaveta umpapatiso womoya longcwele kulungile kwendekani na sithola kukhunza elidlebeni kucala kubukeka kwangathi akusilo lendvo lena leyondvo akubukeki njengelivi akufani nako konke kwalo akufani neluhlavu lwasekucaleni lolwangena kodwa uNkulunkulu usekhona lapho kwenda loko ngalokufanako nje caphelani lwendani na ekugcineni lubuyela emuva embewini yasekucaleni futhi ngesikhathi efika ngesimo saMartin Luther ngesikhathi efika ngesimo saJohn Wesley ngesikhathi efika ngesimo sePentecostal ufanele atembule yena futhi njengembewu lefanako leyangena indvodza nayemuntu watembula yena njengendodzana yaNkulunkulu ngeminyaka weluhlanga lofanako nalokunjalo kodwa kulomnyaka lona wekugcina ufanele athembule njengendodzana yemuntu futhi ngiyakuthola na kulungile njengasekuqaleni sabunjwa futhi lukhula lube nani lolo hlanga na lukhula ngaso sonke isikhathi lolo hlanga loluncane luyakhula noma kunjalo alukabi njengeluhlavu lwasekuqaleni kanjalo nemilayeto waluda wawungenjalo cha nako kufika leminye imilayeto Finney, Sankey, Knox, Calvin kwehle njalo akukho namunye wabo bebasengiwe umlayeto kodwa lo wawungiko ukuthi abasitholanga sambulo lesiphelele salo ngoba kwakungakabi isikhathi ngeke ubekele idlebe eluhlavini ngaphambi kwekuthi kube isikhathi sekuthi lufike niyabona na futhi ke ekugcineni nayo ibuya futhi imbewu yasekuqaleni leyangena emhlabathini niyabona uNkulunkulu ulandzela imvelo ncamashi niyabona watalwa aliwundlu nguleso sizathu atalelwa ngaphandle emkhombeni emawundla akatalelwe emibhedzeni niyabona waholelwe eCalvary liwundlu timvuti yaholwa kunjalo timbuti titihola titiyise ekuhlatshweni niyakwati loko emadzeleni imbuti yatihola kodwa tona tidzinga kuholwa kunjalo ngakho waholela ekuhlatshweni niyabona ngoba bekaliwundlu yonke into yayimkhomba emvelweni nguleso sizathu atalwa ngendlovu lenkulu noma ngamabasa hayi ngengongone beyangeke kunelichwa lelingemafidi langemashumi lamabili enhla lapho ngaleso sikhathi seminyaka akusuye uNkulunkulu welilanga kodwa bekayindvodzana yaNkulunkulu niyabona na uNkulunkulu welilanga wamaRoma tingemashumi lamabili nesihlanu ngelusuku lwengongone lapho kuhamba kwelilanga ngakwendlula indzawo tako ekhathi lapho futhi bebanemaselekisi emaRoma futhi bakubita ngelusuku lwekutala lwaNkulunkulu welilanga futhi balwenda indvodzana yaNkulunkulu cha cha beka indvodzana yaNkulunkulu lusuku lwakhe lwekutala lwaluhambisana nayo yonke imvelo impela manje caphelani futhi manje njengoba sichubeka sinesikhathi lesincane lesisele manje kulokuphelele emva kokuba luhlangaselwakhekile emva kokuba sishakade sesakhekile emva kokuba luhlavu selufike esinyanini khona ke lufanele lufike ekupheleleni lubuyele eluhlavini lolwejwayelekile futhi futhi kumbulani luhlavu lufanele luhlume niyabona na uma lungahlumi ngeke luphile niyabona na kude ngisho nakunye kwaloko lokwakungephandle kwaleyo milayeto lokuyoke kufike kuphile ufanele uhlumele kuko kodwa khumbulani lokuphila lokufanako lokwakusela uhlangene kusela uhlavini luthi vuthwela lona nje lubuyela emuva ngqo niyabona wathembula cobo lwakhe ini na indvodzana yemuntu luhlavu lolwangena emhlabathini niyawuthola lo mlayeto na emaGriki athi kuye sithanda ukubona Jesu wathi uma luhlavu lwakholo lungaweli emhlabathini niyabona na kulungile manje yini lelandzelako latembula kuyo na esimeni lesehlukile luhlanga nesishakade kanjalo njalo nawo onke emacembe nayo yonke into watembula icobo lwakhe ngaleso sikhathi ke ini na umoya lofanako kodwa esimeni lesehlukile niyabona na kodwa yini yakugcina kuloyo kolo na ubuyela ngqo eluhlavini lwasekucaleni
ngabe kunjalo na
nenkonzo yakhe iyeta ivela kuletho tinguquko ibiyele evinda sekucaleni futhi
livi lita kumprofeti
futhi wakwethembisa kumalakhi wesine nekubuyisela kukholwa kwebantu kubuyele eluhlavini lwasekucaleni lolo lwangena emhlabathini kulapha ngalokufanako lolu hlavu lukhuphuke lwendlula lapha lukhuphuka njengendvodzana yankulunkulu manje luyathembula lapha cobolwalo njengendvodzana yemuntu bese ke lutembula njengendvodzana yadavide esihlalweni sebukhosi niyabona lawo madvodzana lamathathu nje impela ohe futhi njengelwasekucaleni manje kule nkonzo lephelele yakhe lucobo hhayi umuntu lothide hhayi lihlelo lelithide njengoba basebentile kusukela phansi kulowo mnyaka lapho niyabona kodwa yena lucobo ubonakalisile uyathi bonakalisa cobo lwakhe esethembisweni enta luka longcwele 1728 malakhi wesine kanjalo njalo emaheberu 138 kunjalo impela nje ngaleso sikhathi kutabe kusikhathini na ngesikhathi intalo yebukhosi ya-abrahama ifuna indvodzana lethenjisiwe futhi yonke imifanekiso ifanele igcwaliseke nankulunkulu ucobo lwakhe wabonakala esimeni sesidalwa lesingumuntu entalweni ya-abrahama yemvelo ngaphambi kwembhubhiso najesu wathi kuyoba yindlo lefanako kule ntalo lena yebukhosi ngaphambi kwekuthi indvodzana lethenjisiwe ibuye caphelani leveyili lenzala lebeyifihle inkhatimulo ikhumba temahhasha selwandle letinzala sasingenabuhle kuthi singabukwa kanjalo nenyama yakhe yayingenjalo nguleso sizathu bantu bathi umfolo mdzadlana logobene kanjalo na mhlawumbe aneminyaka lengemashumi lamathathu budzala futhi amphunga nesilevu sakhe simphunga bekangabukeki kangako libhayibheli lathi akanabuhle kuthi singambuka bekangabukeki njengenkosi lesikhumba selihhashi laselwandle lesidzala kodwa o yini le yayingekhathi pho ngale sicuku lesincane sebagicikile abangcwele bahlethe inzawonye endlini leshisa njengalena bababita kanjalo abukho buhle lobukhulu kangako ukuthi bungafiswa kodwa yini lengekhathi nginesiqiniseko ukuthi kumbonywe ngeveyile etinhlitweni letinengi niyabona niyabona na kulungile ngekwangaphandle lalingesilutho kodwa konke kwakungekhathi uma nje uke waze waba ngekhathi kwalo lapho-ke uyalibona ungena kanjani kulo ngekuchawulana ngekujoyina na cha watalelwa kulo ufa ususa sikhumba selihhashi laselwandle sakho lesidzala niyabona lobumine lobudzala kuthi ungene kulelisha niyabona na shiyani lesikhumba selihhashi laselwandle senu lesidzala kukhanya kweshekhina akulalelani bafundisi bafundisi ngifuna nilalele lokhu uma uke waze waba ngekhathi manje ngitokuthatha ngesineke esibili lokhu kuze uqiniseke ukuthi uyalithola waze nje waba ngekhathi kweveyili ngaphansi kwenkhathimulo yeshekhina kukhanya kweshekhina akulithathi livi lankulunkulu bese kwembula jesu angumbhuli cha njengoba kwenta emahlelo namuhla kufunza ingcondvo umgiciki longcwele belzebuli inkhathimulo yeshekhina ayimembuli kuloko kodwa inkhathimulo yeshekhina ivuthwisa imbewu lethenjiselwe lelo hora lelivi imkhombisa asolo angumnduze wesigodzi iveta leyo mbewu umnduze wesigodzi singwa sekuphila alfa na omega lo nguye itolo namhla naphakathi usabelo semakholwa inkhathimulo yeshekhina yembula ekholweni kuthi unguye itolo namhla naphakathi hhayi kuthi tinsuku selendlulile kuthi wafa futhi sekuphelile ngako mngani uma nikukholwa loko uma ukukholwa loko anikaze nishaye enkhathimulweni yeshekhina inkhathimulo yeshekhina ingamembula kanjani kubantu labathathu na niyabona na Ngathi mulo yeshekhina ingabembula kanjani njengalobhabhatise bantu egameni leyise indodana namoya longcwele kube kanzi akukaze kube nemuntu ebhayibhelini lowabhabhatiswa ngaleyo ndlela na. Ngathi mulo yeshekhina ingamehlisa kanjani imlinganise nempostoli abe anguye itolo namhlanje phakathi na. Niyabona na ingathi mulo yeshekhina iyambonakalisa iveta livi lesethembiso liphumele kuwe ngqo nguleso sizathu athingeka ukuthi ambonye buso bamosi ngeveyili ngoba kuye kwakunelivi wambonya Jesu ngeveyili njengemuntu lomncane lothithobile kube yenta bangamboni Jehova futhi utimbonya ngeveyili namuhla etitsheni telubumba neshekhina lingaphandle libukeka njengesicuku sebagicike labangcwele ikhumba temahasha selwandle letinzala kodwa lingekhathi lifihla inkathimulo yeshekhina futhi ivuthisa singwa sekubukwa lesifika ngaso futhi sishayele sincamule live emakhulu emamayela niyabona sikudla kwemakholwa selikholwa kuphela kumbulani singwa sekubukwa sasiselikholwa kuphela niyabona imbewu yesingwa sekubukwa Chaphelani sendani na leyo ngathimula yeshekhina ethi kwesingwa sekubukwa yasigcina singonakali kumbulani lemana leyavela ezulwini yayihlaliswa enkathimulweni yeshekhina kusukela esizukulwaneni sinye kuya kulesinye ngaphandle sasiba nabo manjikitane sahlala busuku sasonakala ngabe kunjalo na ngaphandle kwenkathimulo yeshekhina tinsuthe emimangaliso selwendlulile Niyabona konke kukuhlanya kodwa ngekhathi bukani banembewu letsite yabhekilanga lephuma enyangweni eGibhithe leyafakwa lapho ngetinsuku taJosepha iminyaka letinkulungwane letine cishe lendlula Josepha wathi faka enyangweni batihlanyela taphila ngani na dathi nekuphila iyini lenkhathimulo yeshekhina namhlanje kubhobokela ngale kweveyili kubona ukuthi ungubani uNkulunkulu lome embikweni nibone ukuthi ungubani uNkulunkulu lome lapha embikwethu insika yemlilo umbonywe ngeveyili enyameni yemuntu kodwa yendani shekhini yendani na imbewu yasingwa sekubukwa livi lesifanele siphile ngalo kulolu suku lolu ngale tethembiso leti inkhathimulo yeshekhina ivuthwisa leso singwa sekubukwa ilenda lifezeke lenda singwa ekholweni lelilele emakhasini eliBhayibheli umnyaka nemnyaka livi lalomnyaka emahlelweni lisikhubekiso emahlelweni bayakhubeka kulo kusukela phansi eminyakeni Luther Wesley Martin Luther nabo bonke Sankey Finney John Smith Knox bonke bakhubeka kulo kodwa yini leto fanele kwentiwa kulethi insuku leti tekugcina na yini kwembula kuveta utokwendani malakhi wesine na kubuyisela abantu emuva besuka kuleso sikhubekiso kuthi babhidlite masiko nekwembula singwa ngenkhathimulo yeshekhina nilibukisise livuthwa futhi liveta kona kanye nje lelathi lalitokwenda ohe singwa sekubukwa salomnyaka ehlelweni sikhubekiso sicuku setinhlanya kodwa thine lesikholwako kodwa manje njengoba sambulo selishumi sethembisile tonke timfihlakalo taNkulunkulu lebe yifihliwe emakhasini kusukela phansi kuleyo minyaka kutovuthwa kuvetwe emnyakeni wemlayeto wengelosi yesikhombisa ngabe kunjalo na wathini yena emnyakeni netinyanga letisithupha letendlula lo sekucishe kube yiminyaka lemibili manje na phuma uye eTucson ube senyakatho yeTucson Ukhuma lokukhulu nekuthi kutokwendekani dimphawu titovulwa dimphawu letembula letindlo leti ngabuya njengoba ashito kuyini na ukukhombisa ukuthi kungeke kwaba ngumuntu kushaya khona ngqo ngalokuphelele ngalokuconze ngqo ngaso sonke isikhathi kuyini na sanda saNkuluNkulu niyabona embikwethu futhi ngoba kusecenjini lelincane limbonyo enyameni yemuntu limbonyo ngeveyili eveni lelingaphandle ufihlakele eveni lelingaphandle utembula ebantwaneni bona labathofunza niyabona na kunjalo wonke niyabona wonke umfanekiso eBhayibhelini wonke umfanekiso eBhayibhelini ubonakaliswa khona lapha embikwethu uNkulunkulu lofanako ensikeni emlilo lwabhala libhayibheli nzawutotimbili litestamente lelidzala nalelisha ukhona lapha abonakalisa lona alikhombisa loko lebelingiko sibili aphendvula ngekuhumusha nokukucinisekisa kuthi kulihumusho sinalo lihumusho manje ke asikubone kwendeka niyabona Ngiloko ke asikubone kubonakaliswa kubonakaliswa Jesu wathi uma ngingendi imisebenzi yababe wami ningangikholwa niyabona kufanele kufakazelwe kodwa manje manje akukafakazelwa njengaJesu babeka imvangu bambonya inhloko yakhe base bamshaya inhloko bathi uma umprofeti sitshele ukuthi ngubani lokushayile futhi uma indvodzana yaNkulunkulu ucula letingwa leti niyabona loyo ngudevele uma indvodzana yaNkulunkulu yehla kuleso sipha ngichaza ukuthi lesambulo lafanele asende singuloko ke kodwa manje njengoba sambulo selishumi sembuliwe timfihlakalo taNkulunkulu iyabonakaliswa iyatiwa njengoba incwadi yetimpawu desikhombisa yethembisa manje ukukholwa kwenu akube kuye lo livi ngoba esambulweni selishumi kuthi noma sambulo selishumi nemfica njalo benginako kubhalwe phansi lapha sambulo selishumi kuya kuko kodwa akusiso selishumi selishumi nemfica ngesikhathi efika utobitwa ngekuthi livi laNkuluNkulu ligibele lihashi lelimhlophe nebalandzeli basezulwini batoba semva kwakhe Sabulani leveyile elihlelo leyimfundo. Sabulani leveyile elihlelo lelisiko. Sabulani lawo maveyile lemfihlako kini. Sabulani lawo maveyile ukuthi ichenya nini besifazane. Nini ngemathotsakati enkhosi, diphathiseni kwako, philani njengako. Sabulani yonke iveyile. Kungamina ndzaba ukuthi iPhD neLLD ithini nangabe kuphambene nalelo Bible sabulani nendlule kuleyo veyili ngoba siyendlulile leveyili lehlejulo emkhathini sesingakulolunye luhlangothi manje ngakulolunye luhlangothi futhi nitobona uma nje nitokwenda lokho nitsabule lawo masiko lamadzala netindlo futhi nite kuye nitombona emile Umncobi lonemandla livi lesethembiso lalomnyaka libonakalisiwe nitombona uNkulunkulu lonemandla embuliwe nimbone akhona emkhathini wethu lapha embuliwe uNkulunkulu lonemandla angakancotshwa ngemasiko betama kumfihla ngemuva lapho bakwenda iminyaka kodwa sikhathi sethembiso sasonzela uNkulunkulu wavusa Mose ngalesinye sikhathi futhi wakhulula abantwana kuleto dintho futhi usasolo angeke aze ancotshwe kudandlule emazulu nemhlaba kodwa livi lami lingeke unguye itolo namhla naphakathi bathi ngeke kwendiwe kodwa kwendiwa ngakho ke lapho sekwendiwe bathi kukwadeveli kodwa loko akuliguquli livi laNkulunkulu nakancane lisasolo linguNkulunkulu ekholweni umncobi lonemandla longuye itolo namhla naphakathi ngemvelo yakhe ngelivi lakhe emaHebheru 13:8 sengiyavala ngikusho lokho ngoba sekusele imizuzu lesihlanu ukuthi kushaye insimbi yelishumi nakubili ngisho lokhu nje cishe senginalali ishumi lamanye emakhasi lalishumi nakubili ngidawubuye ngikuthole ngalesinye sikhathi mhlawumbe kusihlo Caphelani caphelani lokho kwaye kwaba khona indali ngalesinye sikhathi futhi beba ne violin lenzala enhla lapho nikuvile ethi khathi letinengi I violin lenzala nalo mdayiswa sendalini wathi nginikwa ini ngayo na ngahle nje ngingakubeki kahle lokho ngekwale nkondlo sekungule minengi nengi iminyaka kodwa kuyafika emcondweni wami base ke bathatha le violin lenzala yayingabukeki kakhulu kangako Yayibukeka ingumkhehlekhehle yonke into akakhonanga ngisho nekuthola lo ibhide lako ekugcineni ngicabanga ukuthi wathola ukuthi kubhidwe ngelidola noma into lefana naleyo futhi kwakukhona lobekeme lapho lobekangacabangi ukuthi beyifanele ithengiswe ngalokho ngakho wahamba wayithatha wayishaya etandleni takhe wase uthatha indvuku yokushaya iviolin wase uyayikhalisa futhi wadlala ishuni Futhi lapho sekende njalo wonke umuntu waqala ukukhala bebangakaze bawuve umculo lo njena empilweni yabo waseke lomthengisi wasendalini uthi nginikwa ini na inkulungwane letimbili inkulungwane letisihlanu inkulungwane letilishumi Niyabona kwakuyini na? Sandla sengcwethi sakwembula lokwakumbonywe iveyili kulolugubhu loludzala. Beyafana namanje. Lencwadi lenzala imanikiniki beyisolo ihlekwa yashiswa kwahlekiswa ngayo. Kodwa sikhathi sesifikile lapho khona banendali yemahlelo. Umkhandlo wemabandla emhlaba balithengisa kwangathi akusimsebenzi wamuntu kunendali elihlelo letako kodwa khumbulani kunendvo letsite kulencwadi lenzala lokwethenjisiwe kuthi kutawuba nesandla lesimiselwe ngaphambili lesigcotshiwe lesiyokuta ngalelinye lilanga lesiyoyithatha futhi sente livi lalencwadi ngenhlitiyo lemiselwe ngaphambili emsebentini lelendelwe wona lembula tethembiso leto letikulo ngahle kubukeke njengalesidzala sithukuse bagicike labangcwele noma lenye indlo letside kodwa nje kubitha sandla senkhosi livi kuko kwembula lelo livi futhi kuta kakhulu kunebagicike labangcwele kube nguloko kithi sonke akunjalo bangani na akusiswa sicuku sebuhlanya kuya ngekuthi le ndvuke kudlala iviolin isesandleni sabani asikhuleke Babe losezulwini ngekukholwa kuleli namuhla ngibona inkosi lengumnikati walencwadi lenzala leyo labayintshintshanisele emasiko bayintshintshanisela emahlelo betama kuyithengisa manje bayithengisela umkhandlo wemhlaba wemuntu wemabandla bukhomanisi buphika inkulunkulu indali yachubeka nkosi
God step forth. Sure.
Nkulunkulu vela ebaleni impela utawuvela.
Send us that prophet, Lord.
Yes, Lord.
Sithumelele lo prophet inkosi. Lothatha indvuku yekudlala, lothatha lelivi futhi afakazele ukuthi Jesu Kristu uyafana itolo namhla naphakathi. Labanengi inkosi, batawutsengisa ngetimpilo tabo. Batolahla lekhashane lamadzala emasiko, batodzabula emaveyili, bayalifuna Nkosi. Banganiketa yonke into kuze ubaphe nje Jesu. Nkosi ngiyacabanga ulifakazele lona kubo manje. Baqhamuka ndzawo tonke, bacitha kwabo labaphila ngako. Benda yonke into kutama ukuthi bafike enkonzweni, kwenda konke labangakwenda ngoba balitholile lelo pharele lelinani lelikhulu. Letinye tindvo tincane kakhulu. Babusise babe. Lokubekwe kuleli pulpiti manje ekuseni, Nkosi kubekwe emaduku. Mhlawumbe labanye babo batofanele bahambe namuhla ngaphambi kwenkonzo yokuphilisa kusihlo. Oh Nkulunkulu waphakathi, buka phansi. Ngiyathi ukuthi ulapha, umbonye ngeveyili. Futhi ngithuma lamaveyili lamancane Nkosi, labitwa ngekuthi maduku. Futhi netindvangu letincane nalamancane emabhutsanyana etinswane letincane. Futhi ngwathumela njengetimphawu temaveyili lamancane. Futhi livi lakho selishunyayeliwe etikwalo manje ekuseni futhi njengelikholo ngibeka tandla tami etikwawo umtimba wami lokuyinkomba yekuthi ngiyalikholwa. Futhi ngekukholwa ngamunye kulesakhiwo wenta lokufanako Nkosi. Kwangathi labagulako bangaphila. Ungashaya lelivi kusuka lapha Nkosi njengoba kwenta lomshayi violini lomdzala kule violini. Kwende kanjalo Nkosi. Kwende kudlale ngendlela lengiyo indvuke kushaya esandleni senkhosi lengumnikati. Ngako sitawumbona yena emile asebaleni. Kufanele ukuthi bacabanga kanjani labo bantu ngalolo suku. Lapho bebangakhonanga ukukhipha lutho. Lapho bangakhonanga ukuyibhadalela ngalutho iviolini lenzala. Bebangayifuni. Bebangeke babe nayo endlini yabo. Kodwa lapho seyike yathathwa sandla salolo okwathi kuba inkosi lengumnikati wayo. Kona ke bathengisa ngako konke lebebanako ukuze bathole yona. Bebaphikisana futhi babangisana ngayo. Sikhathi sasesendlule kakhulu ngaleso sikhathi. Ngako kuyoba ngilesinye sikhathi lapho licilongo lenkosi liyokhala kakhulu. Sikhathi siyobe sesingasekho. Labo lebe bakatse babukwa futhi kwendiwa inhlekisa ngabo. Labo lebe ema lapho embikwe veyili levulekile futhi babona livi laNkulunkulu libonakaliswa. Labanye bayolikhalela kakhulu kodwa njengoba ushito sikhathi siyobe sesendlule kakhulu ngaleso sikhathi. Bangena esidlweni sakusihlwa semshado futhi bashiywa ngaphandle lapho kwakunekukhala khona kulila nekugedla kwamatinyo. Sida wonke umuntu kuthi akholwe manje ekuseni babe. Sabula yonke iveyili yebugovu, yonke iveyili yekungakholwa, futhi babone umncobi lonemandla embulwe embikwe makholwa. Ngoba bukani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwemhlaba. Kuse sikhashana nelive lingeke lisangibona, kepha noko nine nitongibona. Ngikhombise wena emkhathini wethu Nkosi njengoba bewusolo wenda. Hlala njalo ungaleyo ndlela sithe sibonakale bha embi kwakho lapho enmofe sekagucukile futhi wabuye futhi waba indvodzana yemuntu nendvodzana yaDavide. Siphe kona Nkosi ngeligama laJesu Kristu. Sisakhothamise tinhloko tethu sonke sikhuleka. Angathi namuhla noma bakhona yini labanye lapha laba ngekhatsi noma ngaphandle ayikho indlela yekuletha lababitelwa ealtari etulu lapha ngoba ayikho indzawo kodwa angathi ngekwethembeka niyakukholwa lokhu ukuthi kuliciniso na niyakholwa ukuthi kulolu suku lesiphila kulo nayo yonke lencushunqushu neminyaka wescience njengoba wawunjalo etinsuku intanowa etinsuku intamosi tinsuku taKristu kuthi uNkulunkulu babe lomkhulu wethu sonke lesitalelwa kuye ume emkhathini wethu namhla na lensika yemlilo lebonakalako lefakazelwe ngokwescience eminyakeni leminingi leyendlula ngisengumfana lomncane yakhuluma nami ngaphandle le futhi yangitshela ukuthi ngitohlala khona lapha nekuthi kuyokwendekani. Nginitshela ngako yaseke ngalelinye lilanga endasi emfuleni ngaphambi kokuthi kuqale inkonzo imvuselelo yokuqala wabonakala etibhakabhakeni wathi khomba yena cobo lwakhe futhi waniketa umyalo. Yonke leminyaka bengikufihle enhlitweni yami kumbonye Kristu ngeveyili insika yemlilo lefanako ihumusha livi njengoba kwethenjiswa. Siselusukwini lokugcina ekubuyeni nje kwenkosi. Uthi uma utithola ungaphandle kwaleyo veyili lokuhufa kuhlala ngaphandle. Ungakwenda yini ngekukholwa manje ekuseni uthi ngelusito lwaNkulunkulu nangelusito lwakho Nkosi ngifuna kubhobokela ngale kuleyo veyili. Ngifuna kungena lapho ukhona kubona livi laNkulunkulu leligcwele na. Ningedami kuba nguMosi lotsite, ningedami kuba nguAaron lotsite, ningedami bani nguwe nje kodwa bani ngumKristu. Ningakwenda yini tinhloko tenu tikhotheme niphakamise tandla tenu kuNkulunkulu futhi nithi Nkosi Nkulunkulu ungangisita yini ngekhathi kweveyili na. Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise ngiloko ke bukani nje tandla ngaphandle khumbulani ngingahle ngingasiboni isandla sakho. Akusithi kakhulu kangako kimi ukuthi ngisibone empeleni nguNkulunkulu kuphela kimi kungenda nje ngibone ukuthi le mbewu iwe lenzawana tsite futhi kodwa uNkulunkulu ubona inhlitiyo sibili. Uma bakhona labanye labangathi phakamisa tandla tabo labathandza tiphakanyiswe manje phakamisani tandla tenu futhi nikhunjulwe emkhulekweni. Phakamisani tandla tenu. uNkulunkulu anibusise kuhle lokho. uNkulunkulu anibusise. Babe siyakhuleka namuhla futhi laba Nkosi labangakendluli kuleyo veyili beme ngaphandle lapho njenga Israyeli bayabukisisa bayakholwa kodwa basengakabhobokeli bangene kuloku kwamanje kuthi babone lokho kukhanya lokukhulu kweshekhina kokubili kamoya nasenyameni kangange kuthi liso lemshini wekhamera liyachubeka nekuthatha sithombe emavikini lamabili nje lendlulile liyibambile futhi. Uyathembula cobo lwakho Nkosi uNkulunkulu lonemandla wembulwe ekholweni usasolo ambonywe ngeveyili kulongakholo kodwa wembuliwe ekholweni. Kwangathi bangatsabula bangene namuhla Nkosi babone buhle bakhe lobukhulu nenkhatimulo. Kwangathi tinhlitiyo tabo tingaguculwa ngaphambi kwekuthi ngisho sibuye kulendlu yokukhontela kusihlwa. Kwangathi bonke bangagcwaliswa ngamoya wakho, bukhona bakho. Kwangathi inkosi lengumnikati ingathatha loko kukholwa labanako ikudwebele evini. Kwangathi ishuni ingabuya wena ucotshiwe ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba kuthi ukukholwe loku. Kholwa mntanami kuthi usinziswe. Baba enkulunkulu, sibanikela etandleni takho manje. Sikhonza kuthi akusekho lokunye lokungetulu lesingakwenda. Konke sekukuwe manje babe. Ngibanika wena egameni la Jesu Kristu indvodzana yakho. Amen.
Nyamtsandza. Ngoba tsandza kucala uthi wangitse nelinsinziso esatsenza seka vari
nyamtsandza na
Usimangaliso, usimangaliso, Jesu gimi. Umalulegi, inkosi yekuthula, uNkulunkulu nemandla unguye. Uyangisindisa, uyangiqina kuso sonke sono nelihlazo. Usimangaliso, mhlengi wami, alithunyiswe ligama lakhe. Nangilahlekile kodwa manje sengitholekwe ngikhululekwe kulahleni Jesu nikana inkululeko nensindiso legcwele uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo usimangaliso mhlengi wami alithunyiswe ligama lakhe Oh, usimangaliso, usimangaliso, Jesu gimi. Umeluleki, inkosi yekuthula, uNkulunkulu nemandla unguye. Oh, uyangisindisa, uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo. Usimangaliso, mhlengi wami, alithunyiswe ligama lakhe.
Bangaki lombonako emile umncobi lonemandla livile lendiwe inyama lembulo embikwethu Alpha Omega loyo lobeka khona lokhona naloyo lotako impanze nentalo ya Davide beka indvodzana yemuntu indvodzana yaNkulunkulu indvodzana yemuntu futhi utawuba indvodzana ya Davide na niyalikholwa ngenhlitiyo yenu yonke na Atembula yena lucobo emnyakeni ngamunye walethwa ekholweni athi imbonya ngeveyili enyameni yemuntu kulongakholo ufihle emva kweveyili kwangathi uNkulunkulu angatsabula onke emaveyili futhi simbona njengoba anjalo
Jesu tsabula tonge tibopho Jesu tsabula Donge tibopo Oh Jesu tsabula Donge tibopo Uma agu kulula Ngakulolunye luhlangothi lweJordane Emasimini lamnanzi ase iden lapho sihlahla sekuphila sichakaza khona kunekuphu mula kwami Jesu tsabula
Anifuni kwekwela iJordane manje na akukabi kudze yini ngalokwenele kuba sehlane na asewelele etethembisweni
Jesu tsabula konke tibopho Jesu tsabula Donge tibopo. Oh, uma agu kulula.
Asiphakamise sandla sethu manje.
Ndawuhlala njalo. Njalo ngimthumisa. Ndawuhlala njalo. Njalo ngimthumisa. Ndawuhlala njalo. Njalo ngimthumisa. Ngoba uyangi kulula.
Amen. Loko akunendi nitiveni kahle na. Oh, umangalisa kanjani pho? Umangalisa kanjani? Akanjalo ke. Asikhawulane manje lomunye nalomunye sithi
Jesu sabula. Onge tibopho. Jesu sabula. Onge tibopho. Oh Jesu sabula. Onge tibopho.
Nkulunkulu akubusise mnakethu.
Futhi uyaku kulula. Ndawuhlala njalo. Njalo ngimthumisa.
Nkulunkulu lonemandla ngi longuye itolo namhla naphakade waguqula simo sakhe nje.
Thumisa ngidawuhlala njalo. Njalo ngimthumisa ngoba yena
ususe tonke tivumo kholo kimi
ngikhululile
kuthi ngikholwe livi lakhe. Oh aniyiva ivayolini yenkosi idonswa indvuke kushaya ivayolini kule livi na unguye itolo namuhla.
Ndawuhlala njalo njalo ngimthumisa. Ndawuhlala njalo njalo ngimthumisa.
Yena livi
njalo njalo ngimthumise.
Wendani na
ngoba behind
the curtain emva kwelikhetini
ngikhulula.
Akathunyiswe uNkulunkulu. Ngiyamthanda, animthandi na? Loku akusiko yini kwasezulwini na? Ngiyatithanda leto tincenye telivi, niyabona. Umoya longcwele kuleyo lemnanzi, indlela lethobile. Nje ngiyakuthanda loku.
Oh,
cabanga nje.
Ngakulolunye luhlangothi lweJordane.
Sengisonzela lapho manje.
Ulam nanzi
langa sena kufa
ase Eden.
Yini lento ikhanza lapho?
Lapho sihlahlase
lobe sensimini ase Eden.
Uyachakaza kune kuphumula kwami.
Nifuna kuhamba na utsabula tonke tibopho.
Jesu tsabula.
Longe lisiko.
Songe sibopho. Jesu tsabula. Songe sibopho.
Onge mahlelo donge tivumokholo.
Utsabula songe sibopho. Futhi uyakukhu lula.
Akathunyiswe uNkulunkulu. Ngiyamthanda nje. Akumangalisi Isaya athi ungumeluleki inkosana yokuthula. uNkulunkulu lonemandla uyise longunaphakade simangaliso.
Usimangalisi usimangalisi Jesu kimi. Umeluleki inkosi yokuthula. uNkulunkulu lonemandla unguye. Oh uyangitsindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo. Usimangalise umhlengi wami welithunyiswa ligama lakhe.
Oh hey, loko kuyanginyakatisa inhliziyo yami. Usimangaliso kangaka pho. Ngiyanitshela kukho siphetho kuloko. Kona ngingene kuloko iminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu lendlula. Ngitivela ngalendlela futhi uma alibala ngalelinye ilanga ngitovala emehlo ami ngiphuma ngendlela lefanako. Amen.
Usimangaliso Jesu kimi. Umeluleki ngosi yami yokuthula uNkulunkulu onamandla unguye uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sona nelihlazo. Usimangaliso umhlengi wami welithunyiswa ligama lakhe.
Ngiyahlala lapha lusuku lonke kuloko. Paula wathi uma ngihlabela ngitawuhlabela ngikumoya. Uma ngishumayela ngitawushumayela ngikumoya. Uma ngihamba ngitawuhamba ngikumoya. Uma ngikhuluma ngitawukhuluma ngikumoya. Akuthi yonke into yentiwe ngelive ngikumoya. Yebo mnumzane. Amen. Konke kuliciniso laNkulunkulu. Ngiyambona uNkulunkulu lonemandla embuliwe. Ngiyambona adonsa tivumo kholo emahlelo. Aphenya ba bantfu labamancikancika tinhlelo temfundo nayo yonke into ahamba aconza embili eme lapho. Nicabanga ukuthi tivumo kholo betingamncoba na? Nicabanga ukuthi amahlelo abengamncoba na? Nicabanga ukuthi umkhandlo wemabandla ungamncoba na? Wancoba yonke into, wajabula tonke tibopho, wahlebhula wavula sihogo. Watsabula luphawu wangena endzaweni lengcwele ngcwele watembula kithi alive lo nguyayitolo namhlanje phakathi. Amen. Ngiyamthanda manje sithe sibonane kulenzambama sifuna kwenda into yinye lekuthi
hamba neligama la Jesu vana lo sekuhluphekene nalo sesitheni lito kunika injabulo nenthuthuto olitsathe noma uyakuphi kamalelile kuku olimnanzi kangaka Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu kamaleli likhu
Ya senginabo vele
olemnanze ngangaka Semba lemhlaba ne
Uma Satane etama kunilinga kuthi anibuki indlo lekahle mkhombeni evini njengoba kwenta Jesu Niyabona na, niyabona na. Amen.
Mali kama la Jesu siyakhotsama. Siwa sikhuleka etinyaweni dakhe. Ingosi yamakhosi ezulwini siyayichelisa. Lapho luhambo lwethu selufeziwe. Kamalelilikuku Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu Kamalelilikuku Olimnanzi kangaka Semba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu
Bili utongena cishe ngensimbi yesithupha enhloko anikede emakhadi ekukhulekelwa kulabo lofuna kungena elayinini lalabakhulekelwako. Ngicabanga ukuthi kungcono sikwende, besingeke sikwende, kodwa ngekuthi sisicuku kungcono sikwende niyabona. Manje mkhumbuleni, mgcineni njalo asemcondweni wenu, enhlitiyweni yenu. Kuphi lani yakhona, niyabona, gcinani Jesu asemcondweni wenu.
Hamba neligama la Jesu.
Manje lalelani.
Nine njengele hawu kubo bonke bosoxhaka.
Wendekani na?
Uma tilingo tikutungeleta.
Ufanele wendeni na?
Jwele uliphefumule lelo gama lelingcwele ngemkhuleko. Gama lelilikhu. Gama lelilikhu. Olimnanzi kangaka balemhlaba nekwetsaba kwelizulu gama leli likhulu ole mnanzi kangaka semba lemhlaba nekwesaba kwelizulu
asikhothamise tinhloko tethu manje ngitocela umfundisi uma angeta akhiphe tetsameli mina kethu nevili nkulunkulu akubusise mina kethu nevili